Evo ga, snima se, predavanje se snima i bit će okačeno na internet i sutra ćete dobiti email od Suzija, od Srpskog udruženja za zemljotres inženjerstvo, gde će biti link na taj MP4, kako se zove, file, i bit će link na slajdove u PDF formatu. Ja mislim da ću staviti isto link, bit će link na jedan od ovih radova koji ću ja da pomenem sad ovde. To je neki rad od pre 90 godina jednog Japanca koji je u stvari osnivač njihovog zemljotresnog instituta. Čekajte da ja vidim ovako da ja moj ekran ovde da pokažem predavanje. Dobro. Željko, da li se vidi ovo ovaj naslovna strana predavanja?
Da.
Dobro, odlično. Neću napraviti ceo ekran, zato što onda se nešto, obično se pokvari kada se rade neke animacije, tako da ću održim ovako. Dakle, osnovna tema je numerička analiza interakcije tla i konstrukcije usledeća zemljotresa. Ovo predavanje, ovi slajdovi PDF će biti okačeni preko Suzi web sajta i kada downloadujete, najbolje je da se otvore sa Google Chrome ovim browserom, jer onda rade svi ti linkovi na animaciji i tako dalje. Inače, drugi, ne znam, onaj Acrobat i ovi ostali PDF programi ponekad se bune i tako dalje, tako da sam ja otkrio da na Windowsima i na Macintoshu i na Linuxu najbolje radi Google Chrome, tako da ako downloadate, ako skinete predavanje u PDF-u, najbolje da ga otvorite sa Google Chrome ovim browserom i onda gledate i pokazat ću vam takođe, bit će i live links i tako dalje. Kratak pregled, prvo ću da pričam ukratko o malo motivaciji, pa ću onda da vam pokažem malo nešto o tom programu, o tom sistemu na kome radim već 30 godina skoro. Pokazat ću vam stvari verifikaciju i validaciju, vrlo malo, vrlo kratko, to je jako važno. I onda ću vam pokazati primere interakcije tla i konstrukcije, zašto treba, kada treba i tako dalje. I osnovna ideja je da se poboljša modelovanje i simulacije analize objekata zgrada, mostova, brana, tunela, nuklearnih elektrana i tako dalje. Kad god pravimo te numeričke modele, konačni elementi uglavnom, mi moramo da napravimo neke uprošćenja. Ponekad, ne znam, uklonimo tlo pa stavimo da je baza dole fiksirana i tako dalje. Veliko pitanje je koliko ta uprošćenja kvare rezultate. Da li možemo da verujemo rezultatima koji su napravljeni, koji su dobijeni sa takvim uprošćenjima. Jedan od osnovnih ciljeva onoga čime se ja bavim zadnjih 30 kusur godina je da imate priliku da ako napravite uprošćenje, da uvek možete da napravite jedan model koji će biti jedan ili dva nivoa precizniji, pa da vidite da li to uprošćenje kvari nešto. Ako je razlika 3%, 5%, ovaj prosti model će da radi mnogo brže, radi to. Ali morate imati priliku da napravite to, taj kompleksniji model koji neće imati uprošćenje koje ćete možda napraviti. Cilj je da se predvidi stanje neke konstrukcije za vreme zemljotresa i naravno za vreme statičkih opterećenja. I ako ne mogu da predvidim, ako recimo postoje merenja i ako ja ne mogu da potrefim onu krivu koja je merena, ne želim da se igram sa parametrima modela da bi potrefio krivu, nego hoću da znam da li je moj model pogrešan ili da li je nedovoljno, da li je mnogo uprošćen. Osnovni cilj je da se naprave modeli koji tačno predviđaju fiziku, mehaniku onoga što se dešava, a ne da se potrefi ta neka kriva. Na kraju krajeva inženjer je bog i batina, mora da zna šta se dešava. Da li će on to posle, da li će inženjer da to znanje prenese vlasniku, trebalo bi naravno i kome već treba, to je njegova odluka, njegova ili njena odluka, ali stvar je da inženjer mora da zna šta će se desiti tačno, a ne da bude zavisno od toga da li su modeli precizni ili nisu precizni, pa da pravi neke procene, pa da to nikad nije dobro. Hipoteza je da interakcija zemljotresa, tla i konstrukcije u vremenu, nelinearna interakcija, kontroliše odgovor konstrukcije na zemljotres. I naravno tu se dešava disipacija energije, promjena energije iz mehaničke energije u energiju toplotnu, energiju zvuka i tako dalje. I poenta je da se naprave modeli s kojima bi inženjer mogao da nauči, da razume gde se dešava ta disipacija energije i onda da promeni oblik, da promeni oblik konstrukcije, da promeni oblik temelja, da promeni možda tlo ispod, da bi kontrolisao odgovor konstrukcije pri zemljotresu. I naravno, ako to uspe da uradi, onda može da poboljša sigurnost konstrukcije i može naravno da napravi konstrukciju jeftinijom, boljom, više ekonomski isplativom. Energija ulazi u sistem tla i zemljotresa i postoji više načina kako se ta energija izbacuje iz sistema ili kako menja svoj oblik. Energija uđe u obliku mehaničkih talasa, odbije se od površine tla, odbije se od temelja i ode dole ponovo u tlo. To je takozvani radiation damping, to je dakle, ta radijacija. Takođe, konstrukcija počne da osciluje i onda šalje talase nazad. Dakle, ta energija se vraća u polu prostor. Unutar konstrukcije i unutar te male zone tla i konstrukcije imate disipaciju na osnovu plastifikacije materijala. To je veliki, tu se dosta energije potroši. Najbolje ako možete da napravite da se ta disipacija dešava u tlu i u zoni, kontaktnoj zoni između temelja i tla, jer to je onda jeftinije. Naravno, biće više sleganja, ali ako znate to, onda možete projektovati tako da konstrukcija to može da izdrži. Naravno, ne želite da se disipacija dešava u konstrukciji, jer to onda znači da to dolazi do oštećenja konstrukcije, oštećenja betona i čelika. I naravno, treba da projektujete konstrukciju da do toga ne dođe. Naravno, imate i disipaciju na osnovu viskoznog sprezanja, imate uvek neke fluide unutra, ili u tlu, ili možda u konstrukciji, a i sama konstrukcija osciluje u vazduhu, to su relativno male disipacije, ali ponekad mogu da budu značajne. I jedan oblik disipacije na koji se vrlo malo obraća pažnje je numerička disipacija. Vi kad radite integraciju tih jednačina u vremenu, koristite Newmarkov ili onaj Hilder, Hughes, Taylor, Alpha metodu i tako dalje, sve te metode imaju numeričku disipaciju. Za neke parametre, recimo Newmarkova, za beta i gamma 0,5, 0,25, nema numeričku disipaciju, ali se ta disipacija unosi tako da bi se smanjile visoke frekvencije koje su unete u sistem kad radite diskretizaciju. Većina komercijalnih programa ima to unutra ubačeno bez kontrole inženjera, bez kontrole onoga ko analizira konstrukciju, jer oni žele da smanje iznenađenje, da vidite lep odgovor konstrukcije bez nekih špiceva, bez nekih visokih frekvencija. To takođe nije u redu, inženjer mora da bude, da potpuno kontroliše simulaciju, da kontroliše rezultate. Interakcija zemljotresa i konstrukcije i tla je, što kaže, zemljotresa se dešavaju jako dugo vremena, ali prvi koji o tome pisao je profesor Kyoji Suyehiro iz Japana. On je bio profesor na brodogradnji, uopšte nije građevinac, ali se zadesio u sred grada Tokija 1923. godine kad je bio zemljotres, i to je zemljotres, čuveni Kanto zemljotres, koji je trajao 10 minuta. Posle su našli, kada su gledali zapise, da je tu su u stvari bila tri zemljotresa, jedan za drugim, vidite, u razlika je bila 3 minuta, pa iza toga još 2 minuta kasnije drugi zemljotres, a Tokio je jedna velika dolina od jako mekanog tla, tako da se ceo grad Tokio tresao 10 minuta. I ja sam čitao jednu knjigu gde taj Kyoji Suyehiro opisuje šta se desilo. On je bio čovek na ulici i počelo je da trese i on se držao za zgradu i onda je video zgrade tamo niz ulicu kako se ljuljaju i video je kako se drugačije ljuljaju. I onda mu je palo na pamet kao profesoru brodogradnje da se to neki talasi prostiru. Kao kad imate brodove koji su na moru i koji se, zavisi gde su, koliko su daleko, koji se ljuljaju, on je onda prestao da bude profesor brodogradnje, postao je direktor koji je osnovao Japanski institut za zemljotresno inženjerstvo i napisao je rad koji je opisao šta se desilo u Tokiju, u Japanu za vreme tog zemljotresa, i taj rad je objavljen 32. Biće link sa Suzi web sajta na taj rad, tako da možete vidjeti rad od pre 90 godina, 88 godina. Nažalost, profesor Suehiro je onda putovao u Ameriku da priča o tim svojim saznanjima i usput se razbolao i kad se vratio nazad umro je, ne znam da li imao 60 godina. Osnovna stvar koju treba razumeti je da mi sve predikcije koje radimo, sve simulacije, sve analize, da postoji određena neodređenost, da imamo uprošćenja modela. Naravno, svi modeli su uprošćeni modeli i svi modeli imaju greške, što je moj kolega kaže, ali neki modeli su korisni za nešto. Tako da moramo uvijek da znamo da kontrolišemo ta uprošćenja i morate da možete da napravite model koji je malo kompleksniji, da vidite da li ono što ste uprostili, da li utiče na rezultat. Kada odlučite koja je kompleksnost modela, naravno morate da znate također da su materijalni parametri, zemljotres, sve se to u stvari može modelovati po teoriji vjerojatnoća, stokastično, ali to se retko radi, postoje, ja sam pre 3 godine držao predavanje u Beogradu, kako mi to radimo, ne koristimo Monte Carlo metodu, nego imamo analitička rješenja za te diferencijalne načine. To sve treba raditi tako, ali to je komplikovano i zahtjeva puno vremena. I sad je idealna prilika, pošto ne može niko da se šeta napolju, sedite kući, radite i naučite ovo. Daću vam ja linkove na gde se sve to nalazi. Dakle, ova neodređenost na osnovu uprošćenih modela, zavisno koji program imate, koji program koristite ili koje modele izaberete, vi pravite neka uprošćenja. Recimo, kod zemljotresa se pravi uprošćenje da su svi zemljotresi u jednom pravcu. Što nije istina. Ne postoji zemljotres u jednom pravcu. Pokazat ću vam primere. Ja tražim iz 30 godina, nisam našao ni jedan. Ali da bi imali sva 3 pravca plus rotacije, to je mnogo komplikovanije. Onda, recimo, prave se aproksimacije, prave se uprošćenja da je sve elastično. Nije istina. Materijal se uvek plastifikuje, neki manje, neki više, ali dolazi do plastifikacije, dolazi do nelinearnih odgovora materijala, tako da to čovjek mora da uzme obzir i da zna koji su uticaji tih uprošćenja na rezultate. Dakle, morate da budete sposobni da napravite modele koji će biti 1 ili 2 nivoa kompleksniji od onoga što koristite za projektovanje ili za analize, da bi mogli da tvrdite, da pokažete da su ta vaša uprošćenja ne utiču puno, na, utiču, ali neće puno. Recimo, kažete, mogu da živim sa 5%, 5% greške ili čak i 10%, ajde da kažemo 10% greške, ali ako je greška 20, 30, 40%, onda rezultati nisu baš, ne treba im verovati. Ukratko, samo u ovom sistemu imate ovde web sajt, možete da pogledate, ima tamo puno dokumentacije, možete čak i program da skinete i da ga instalirate. Sistem za realno, za stvarno modelovanje zemljotresa i tla i konstrukcija, i znači možete odvojeno zemljotres, odvojeno tlo, odvojeno konstrukcije i njihovu interakciju. Koristi se za projektovanje i koristi se za procenu stanja objekata, starih objekata, ili kad uredite projekat možete da procenite stanje da li će objekat koji je projektovan jednom vrstom metoda, obično linearnim metodama, kako će da se ponaša pri nelinearnom trešenju ili nelinearnim statičkim opterećenjima. Ja sam puno vremena potrošio i teram studente, i to je, što kaže, nisu baš mnogo srećni ljudi kad im to kažem, morate da imate verifikaciju i validaciju. Verifikacija je matematika, znači morate da nađete što više moguće analitičkih rješenja. Stare knjige Timošenka, stare knjige ima Karl Girkman koji je radio neke ploče i ljuske, te stare knjige, onda imate čak i starije knjige još, Businevski i tako dalje, ta rješenja, ona jesu uprošćena u smislu da su recimo obično linearno elastična i da su neke proste geometrije. Ali morate da testirate program na tim rešenjima prvo, da razumete da li program radi i kolika je greška programa, i tek onda možete tvrditi da neke analize koje radite na komplikovanijim sistemima da imaju smisla. Dakle, ovde, dobro, ovo su generalni opis verifikacije i validacije. Nije puno razvijeno u građevini. Mašinci su razvili to malo više, pogotovo mehanika fluida, i mi u stvari od njih pozajmljamo neke izraze i neke te testove koje imaju, ali građevinci, mehanika solida i konstrukcija nije se proslavila. Vrlo je pipava situacija. Osnovni koncept je da napravite neka stvarna konstrukcija, napravite neke modele i onda od tih modela, konceptualnih modela, tražite analitičke rešenje. Naravno, ne postoje za celu zgradu, za ceo most, za celu branu, ali postoje za komponente, za delove, za propagaciju talasa i tako dalje. I onda provjeravate vaš program za te uprošćene modele i ako dokažete, ako pokažete da uprošćeni model može da simulira, da modeluje to što je recimo dato kroz zatvoreno rešenje, onda imate više sigurnosti u to da će vaši rezultati za komplikovaniju konstrukciju biti tačni. Tu postoji par knjiga, ima taj čuveni rad od Obrekampa, okačit ću njega na website pa ćete imati link sa Suzija. Ima knjiga ovo, isto taj Obrekamp. Obrekamp je bio, on je depenzionista, sad je privatni konsultant. On je bio direktor sekcije za verifikaciju i validaciju u Los Alamos nacionalnoj laboratoriji. I razlog što su oni to imali je, oni su radili modelovanje ovih oružja. I nisu mogli da testiraju uvek. I onda su morali da znaju da to što oni prave, da će to da uradi ono što hoće da se uradi, a bez testiranja. I onda su rade testiranje, ne rade testiranje cele bombe ili celog, recimo, tog, ne znam, on uvijek pokazuje neke modele koji su neki kon koji udara u nešto. Oni prave testiranje samo jedno komponente, pa komponente, ali na kraju te komponente uđu jedan veliki model i onda rade numeričke simulacije ponašanja celog sistema. Neću ulaziti u detalje ovoga, imate ta moja skripta, daću vam website da vidite detaljne verifikacija, imate za program sam, onda imate za konstitutivne načine kako se to radi i tako dalje, statika i dinamika, solida, konstrukcija i tako dalje. Na kraju pokazujem jedan primer, morate isto da radite verifikaciju modela. Svaki model mora prođe kroz verifikaciju, znači ne možete odmah da skočite u super komplikovan model, krenete od prostih stvari pa polako komplikujete život. Ovde je jedan primer samo kako se radi verifikacija za integracije elastoplastičnosti. Ima metoda, ima čak i neki rad koji smo objavili pre par godina, što je vrlo komplikovano, narod radi dosta tih sa komercijalnim programima koji nemaju verifikaciju i validaciju. To je jako važno reći da komercijalni programi nemaju verifikaciju i validaciju. Oni vam pokažu par primera koji pokazuju da program radi jako dobro za te neke primere. Ali meni je to u stvari rekao jedan od glavnih inženjera u jednoj kompaniji koja pravi jedan čudni program, nećemo sad da kažemo koji, on je rekao, slušaj, kaže, mi smo komercijalna firma, mi moramo da zaradimo pare, mi ne možemo da kažemo da naš program ima grešku, ne znam koliko god je greška programa, mi moramo da pokažemo primere koji pokazuju kako program radi. I u ugovoru, kada kupiš program komercijalni, piše da oni garantuju da tih 100 ili 200 ili 300 primera koje ti oni daju, to radi. Sve ostalo ne garantuju ništa. Jer, kaže, ugovor pišu advokati, a ne inženjeri. Jer oni mora da zarade pare i ne mogu oni da garantuju da će nešto da radi što znaju da možda neće da radi ako promenite neke parametre, svi bi bankrotirali. Tako da je to vrlo važno. Onda imate, recimo, druge, imate verifikacije stvari koje su, što kaže, znanje iz srednje škole. Svi znamo da energija, disipacija energije može samo da ide na gore. Ne možete imati negativnu disipaciju, to je protiv termodinamike, protiv drugog zakona termodinamike. Ima jedan rad koji je jedan čuveni profesor sa jedne čuvene škole u Americi objavio pre 31-32 godine, gde je dao pogrešan način. I ima 600 radova, ja sam prebrojao 600, posle toga više nisam brojao dalje, ima 600 radova koji koriste tu jednačinu i prikazuju rezultat, recimo kao ovaj, vidite ovaj ovde, ovi pokazuju, ova debela crna linija pokazuje disipaciju energije za jedan RAM. Pokazuju negativnu disipaciju, nemoguće. Mislim, sramota da je to neko objavio, ali dešava se i to je, što kaže, žurnal koji je, časopis koji je, što kaže, ovako, dobar, bar je bio dobar dok nisam video ovo. To je prošlo kroz revizije i to je prošlo kroz glavnog editora i to niko se nije bunio. Tako da morate da koristite, morate da budete vrlo oprezni sa numerikom, jer numerika može da da jako dobre rezultate, ali morate pažljivo da radite i morate da imate programe koji su prošli kroz tu kompletnu verifikaciju i validaciju. Recimo za integraciju u vremenu, ima metoda, imate, da pokazat ću vam link na, te moje, na ta moja skripta, unošenje talasa u sistem, morate da, da možete da unesete sve tri komponente, ovo je, koristimo tu metodu DRM, Domain Reduction Method od Jacoba Bielaka, morate da dokažete to takođe. Za konstruktivne elemente, za recimo ljuske, imamo taj neki Andes shell, uprošćene geometrije, ali morate razna opterećenja da dokažete da recimo kad imate samo dva elementa, rešenje je 100, vi ste 4%, imate grešku 4%, dobro, to nije loše, kad imate 7 elemenata, imate rešenje koje je 100,1 i kad imate 101 element, imate 100,002. Sad pazite, ovo je što kaže malo protiv intuicije, po konačnim elementima rešenja će uvek kruća, jer imate konačne elemente koji su bazirani na pomeranjima. To iz osnovne teorije konačnih elemenata. Ali ovaj element Andes je u stvari element koji je malo, što kaže, hokus pokus, baziranje na pomeranjima i na silama, tako da nema monotonu konvergenciju ka tačnom rešenju sa krute strane, nego oscila, tako da to u stvari ovo pokazuje. Ali ako možete ako smatrate da je 4% greška prihvatljiva, što po meni jeste za neke proste konstrukcije ovakve, dva elementa su sasvim dovoljna. Ako hoćete mnogo tačnije, 7 elemenata, dobro, neka razlika, 100 elemenata, 100.000 elemenata, nema problema. Ali morate da možete da povećavate i da smanjujete taj nivo kompleksnosti modela da bi znali koji uticaj greške. Recimo, kad imate solide, ako imate solide koji su prave kocke, fine, to je idealna situacija, možete jako lepo da modelujete. Ovo je recimo solica 27 čvorova koji može da modeluje jedan jedini sloj tih solida, može da modeluje sagvijenje tačno. I onda je problem ako nisu idealnih oblika, ako su, znate, kad imate neku generaciju mreže, nikad ne znate kakva će ta mreža da ispadne, testirate sa raznoraznim oblicima solida i, što je još veće utjece, testirate sa raznim materijalnim parametrima. Recimo, ovaj pozonov koeficijent dosta kvari, može da pokvari rezultate kada priđete iza 0.45, priđete 0.5. Ovde je mala greška jer ovo je jako dobar element, ali ima drugih elemenata koji kod solida i kod konstruktivnih elemenata, kad stavite pozonov koeficijent da bude preko 0.4, 0.45, što se često koristi, greške su jako velike. Ali morate da testirate to, znači morate da imate sistem testiranja. Svaki program koji koristite mora da ima taj sistem testiranja, mora da bude publikovan. Za poluprostor imate Businescovo rešenje, možete testirati i to. Dakle, trebaju vam ta rešenja koje je neko nekad davno rešio i napisao u nekim knjigama, to je sad vrlo aktualno, ta sva rešenja su vrlo aktualna. Propagacija talasa kroz solide, ovde imate na primjeru talas koji nije zemitres, koji je takozvani Orsby wavelet, izgleda ovako, i jako je dobar, pošto taj wavelet ima u stvari, ovo je kako izgleda u vremenu, ovo je kako izgleda u frekventnom domenu, vi možete da kontrolišete četiri frekvencije, frekvencija je ova 1, frekvencija 2, frekvencija 3 i frekvencija 4. I onda možete vidjeti kakav je uticaj veličine mreže, veličine elemenata na propagaciju talasa. U ovom slučaju, recimo, vidite, to je neki primjer, imate to u tim mojim skriptama, ako koristite osmočvorne ove elemente, visoke frekvencije se ne modeluju tako dobro, jer za osmočvorne elemente vam treba najmanje 10 do 12 elemenata po jednoj talasnoj dužini, a ako koristite ove 27-čvorne elemente, onda možete da preživite sa dva, mada u stvari bolje je tri elementa. Tako da taj element mnogo bolje modeluje propagaciju talasa. To su sve testovi koje čovjek treba da smisli. Na kraju, kada dokažete da sve komponente, svaki element, svaka integracija u vremenu, svaka integracija za plastičnost, svaka komponenta ima neku tačnost i vi znate koja je tačnost i vi ste napravili izbor da vaš sistem radi sa tom tačnošću, onda morate takođe da napravite verifikaciju modela. Evo, recimo, jedan prost model, vrlo, dakle, neko tlo i zgrada bez prozora, samo koliko da pokažem, što možda i nije loše ovo vreme, ne sme se izlazi napolje, ne može ništa da uđe unutra. Za ovakav model, obično je problem kada ljudi uskoče i odmah naprave veliki model i odmah unesu neka opterećenja, dobiju neke rezultate, I onda je pitanje koliko su vredni, da li ti rezultati. Onda kažu, evo imamo animaciju, to sve radi kao bok, sve u bojama. Ne znam, onda ja uvijek pitam, što kaže, ne vole me više na tim predavanjima, ja pitam, dobro, čekaj, ali imate vi uprošćeni model da pokažete da ovaj radi element, da ovaj element ljuske za ovu zgradu radi, da element solida radi, da možete da uneste pomeranja, onda se ljudi ljute. A šta treba raditi? Treba prvo napraviti poluprostor. Dakle, jednodimenzioni sistem koji može da uradi propagaciju talasa. I to možete da kontrolišete, možete da uporedite, postoje analitičke rešenje, postoji zatvorene rešenje za propagaciju talasa u jednom pravcu. Uporedite. Onda napravite taj isti model, 3D model, ali prostirate isti talas. Morate da dobijete isto rešenje kao malo. Fizika je potpuno isto, samo što ovaj model ima sa tri dimenzije, ovo ima jednu dimenziju. Onda sledeća stvar, inženjerski, stavite temelj i vidite da li se ta propagacija talasa, da li se dinamika tog sistema promenila. Treba da se promeni malo, jer intuitivno, kad imate propagaciju talasa, ako stavite nešto gore kruto i teško, ja znam šta treba da očekujem. Malo će da se smanje visoke frekvencije, malo će biti teže i tako dalje. To vam je deo testa. Onda napravite nezavisan model zgrade, konstrukcije, prođete kroz analizu svojstvenih vrednosti, da vidite da to ima smisla, da je napravljeno dobro. Onda recimo uzmete, zabeležite koja su pomeranja ovde bila kad imate ovaj temelj, pa aplicirate na sam model zgrade, bez tla, bez ičega. Čisto da vidite da li se ta konstrukcija ponaša kako vi kao inženjer smatrate da treba se ponaša. Na kraju, kada ste zadovoljni, kada ste srećni sa svim tim analizama i kada mislite da je model zgrade, da je model tla, da je model temelja i tako dalje, da je to sve u redu, da imate valjana, da imate upotrebljiva ovaj, zemljotresne pomeranja i ubrzanja, onda možete da probate da analizirate ceo sistem i da pravite neke zaključke za projektovanje ili za analize stanja. Dakle, ta verifikacija i validacija je najvažniji deo praktično po meni ako se koriste modeli. To je vrlo nepopularno mišljenje jer ljudi kupuju programe 500, 600 dolara, 1000 dolara, 2000 dolara za neki program i onda prave te analize i prikazuju ih, ali to je vrlo opasno. Neću da kažem da ne koriste mozak, ali svi veruju programu više nego sebi. Što kaže, moj se računar zove Sokočelo, tako i ja, ali ja se trudim da ovo proguram. Treba koristiti zdravu inženjersku pamet i treba znati rešenja, analitička rešenja koja postoje u zadnjih 100-200 godina, koliko već postoje. Te stare knjige Timošenka, Girkmana, imate Hajdinove knjige, imate knjige naših profesora sa fakulteta gde pokazuju Stojadinovićeve knjige, on pokazuje neka silna zatvorena rešenja u zatvorenom obliku, imate krive interakcije za preseke, možete da pravite te numerički, da pravite da vidite da li to odgovara, da tamo je rađeno analitički, ovde je rađeno numerički. Treba vremena provesti da se to uradi valjano da bi znali da vaš program zaista radi ono što očekujete da program radi. Ljudi publikuju svašta, imate razne te radove koji publikuju bez provere. Jedan jedini časopis koji to insistira na tome je Američki institut za aeronautiku i za svemirsko inženjerstvo, ili kako bih to nazvao, aerospace engineering. Oni zahtevaju ako pošaljete rad koji pokazuje neku numeriku, morate da im date i ulazne fajlove i da im date pristup programu. Ako je komercijalno, oni kažu imam pristup, ali ako je vaš program, oni će potpisati onaj ugovor da neće nikom dati program, ali hoće da imaju priliku da provere koliko su osetljivi modeli na male promjene parametra. Vrlo važno. Druga stvar, ako dajete rad, ako hoćete da publikujete rad koji pokazuje neke eksperimentalne rezultate, morate da kažete koliko je plus minus 2 sigma, dve standardne devijacije za svako merenje. Da ljudi vide koliko su ta merenja precizna, da ne bude samo daju vam jedan broj i kaže ovo je merenje i to je bogom dano i nema šta. Tako da su oni jedini u stvari časopis koji to zahteva, drugi niko drugi neće to, plaše se da, jer će naravno mnogo opasti broj radova koji se publikuju. A sad ću vam pokazati neke primere. Prvo da pričamo malo o zemljotresima. Ovo je seismic hazard map za ceo svet. Mi smo tu negde, mi smo u toj nekoj žućkasto, braunkasto, crvenoj zoni. Ja živim ovde, trenutno sam ovde u Švajcarskoj i Švajcarskoj su do pred 10-15 godina mislili da nemaju zemljotrese, što je malo čudno. Čim imate neka brda, ta brda su došla od nekle, to je neka tektonika gurala i tu je bilo neki zemljotres kad tad. Pa se onda neko setio da je bio čuveni zemljotres u Bazelu pre 500-600 godina, pa se ispostavilo da je cela ova zona vrlo, jedno vrlo trusno područje i da, da moraju da vode računa o tome. Naravno, znamo svi da je tamo Iran, Turska, to su i Grčka, Italija takođe, to su velika trusna područja, ovaj deo ovde oko Himalaja, Južna Amerika, najveći zemljotresi koji se dešavaju su u stvari ovde, dole dešavaju, pa prolaze pa onda kroz Kaliforniju i ovde gore u Aljasi. Ali cenim da i u drugim delovima sveta treba projektovati, bez obzira što ne znam da li ima zemljotresa i što pravilnik kaže da nema zemljotresa, treba biti pametan i napraviti konstrukciju tako da možda može da primi neku dinamiku. Zemljotresna pomeranja, zemljotresni talasi, naravno to je teorija, to geofizičari znaju, ali građevinci ne znaju to baš toliko. Imate body waves, imate te talase koji se prostiru kroz zapeminu u dubini. Imate primarne, oni koji prvi dođu, to su ovi kompresivni talasi. Imate ove estos secondary, to su ovi koji su sličnosti talasi. I onda kada dođu blizu površine gde nastaju slojevi, kada izađu dole iz dubokih stena, gde nastaju slojevi, imate rayli talase, to su talasi koji idu ovako. Imate love waves, to su ovi koji twistuju. Imate ove Stonely waves, koji u stvari su talasi između raznih slojeva. Ima i drugih vrsta talasa, ali ovo su najčešće nađeni talasi. Imate nešto se zove lack of correlation, incoherent motions, to je činjenica da talasi prolaze kroz razne geologije i da ako merite na dve lokacije koje su vrlo blizu 100 metara, možda 200 metara udaljene, da ćete vidjeti drugačiji zapis. I to je onda važno ako imate objekte koji su dugački, kao recimo brane, mostove, nuklearke ili neke dugačke zgrade, ne možete tresiti ovako, nego morate tresiti sa drugačim zemljotresom. I naravno, nikad ne tresite ovako, jer ovo stvarno nikad ne postoji. Uvek imate sve tri komponente i imate te rotacije. Evo jedan primer. Sad ću da zaustavim ovde. Zaustavit ću ovo i ovde. Ovo je, dakle, što se kaže free field. To je samo tlo bez konstrukcije. I ovde prolazi jedan talas koji je pravi talas, koji je, ovo je u stvari rayli talas, koji je ušao pod nekim uglom i prolazi kroz ovu konstrukciju. Talas je u ovaj sistem unet sa tom metodom koju je Kobe Bilak izmislio pre 20 godina, DRM, Domain Reduction Method. I ako recimo uzmete u obzir ovu tačku ovde u sredini modela i merite, dakle ova tačka ima pomeranje i gore, dole i levo, desno, ako uzmete tu tačku i merite samo horizontalno pomeranje, možete uvijek da napravite talas, jednodimenzionalni talas koji će da potrefi precizno ta pomeranja samo u horizontalnom pravcu. I to onda izgleda ovako. Da vratimo na početak. Znači, horizontalna pomeranja u ovoj tapsi ovde su ista u ovom modelu i ovom modelu. Ali fizika je potpuno drugačija. I sad ja napravim fit, ja napravim jako dobro upoređenje, ali sam potpuno zaboravio fiziku, potpuno sam zaboravio neku drugu dimenziju. To je opasno. Jer šta se dešava, recimo, kad imate takav, kad to radite, evo jedan primer, objekat, neću kazati, nuklearka. Nuklearka, kad smo već kod nuklearki, bio je zemljotres u Zagrebu, tako pre par nedelja, ta cela zona od Sljemena pa preko Krška, a Krško je 400 km uzvodno od Beograda, pa tamo preko Idrije, pa do Udina, to je vrlo, vrlo zona koja je ovako seizmička zona. I naravno imate drugu seizmičku zonu koja je kod Đerdapa, imate jednu drugu nuklearku koja je 250 km od vas, Kozloduj u Bugarskoj, koji je glavni problem zemljotres na Đerdapu. Ako sesne kroz Đerdap i ako krene velika voda, ima da poplavi Kozloduj. Nećemo o tome. Gledajte ovu branu ovde. Ovo je, gledajte ovu elektranu. Ovo je, dakle, trodimenzionalni model, ali sam u post-procesingu podelio model na dva dela. Tako da, ova leva strana prikazuje odgovor modela na prave trodimenzionalne talase, a desna strana, ova donja desna strana, pokazuje odgovor modela samo sa tim jednodimenzionalnim talasima koji prolaze vertikalno, se prostiru u visu. I, mislim, očigledno je da je razlika velika razlika u odgovoru konstrukcije. Ljudi me pitaju koji je sigurniji sistem, šta je bolje praviti. Ljudi uvek žele da budu na samoj sigurnosti. Nije fair pitanje, nije pošteno pitanje, jer uvek možete da napravite slojeve tla i zemlju, to je da napravite da jedna ili druga strana budu na strani sigurnosti ili ne. Ja kao inženjer bih želeo da znam šta će stvarno da se desi. Da mogu da ispitam sve slučajeve, najgori mogući slučaj, što kaže, odrastao sam čovjek, pa ću da popravim konstrukciju ili ću da napravim drugačiji projekat, ako mogu, ako znam koji je najgori mogući slučaj ili koji je serija najgorih slučajeva, a neću da se zavaravam da će sve da se desi samo ovako. Recimo, razlika je velika u vertikalnim pomeranjima. Ovaj slučaj ovde kad donosite jednu dimenziju na talase koji samo idu vertikalno, uopšte nema vertikalnih pomeranja. Pokazat ću vam sledeći primer kad ljudi uzimaju pa razdvoje trodimenzionalne talase pa ih apliciraju ovako i ovako. Tako da onda mislite da imate u stvari talase koji su P-waves, primary, ovi koji prvo dolaze, to nije istina, ne dolaze talasi ovako, talasi idu ovako. I onda u stvari imate jako pogrešne analize. To naravno sve zavisi od toga kolika je dimenzija vašeg objekta i kolika je dužina talasa. Ako su talasi velikih dužina, male frekvencije, veliki periodi talasa, onda praktično i nije loše da imate samo pomeranje gore-dole, nije daleko od istine. Ali ako imate visoke frekvencije, male talasne dužine, onda u stvari ti visoke frekvencije i nema, ne idu gore-dole talasi, nego dolazi do ljuljenja objekta. To je relativno važno kod ovih industrijskih objekata, kod nuklearki, kod brana i kod zgrade koje se koriste u industriji, jer te vertikalna ubrzanja uništavaju opremu. Naročito kod nuklearki je važno i kod termoelektrana generalno, jer tamo postoji veliki broj tih zatvaračnica i ventila koje relativno male energije vertikalnih oscilacija mogu da pokvare, da zaglave, i onda kad zaglavite u nuklearnoj elektrani, kad zaglavite pumpu neku, onda nije dobro. Evo jedan primjer ovde, ovo je takođe free field. Dakle, obratite pažnju, ovo nije stvarno, ovo je 10 puta usporeno ovde, 1 Hz, 2,5 Hz, 5 Hz i 10 Hz, talas koji ulazi pod 60 stepeni, imate slojeve sledeće, ovde na 50 metara je gornji sloj, prvih 50 metara je relativno mekano tlo, ima tu brzinu smičućih talasa oko 500 metara u sekundi, od 50 metara do 150 metara je 750 metara u sekundi, ispod 50 metara dole do beskonačnosti je, ispod 150 metara do beskonačnosti je kilometar u sekundi brzina smišćih talasa. Možete da vidite kako se ponaša taj talas koji uđe pod uglom od 60 stepeni, što je realno, dešava se stalno u zemljotresima. I recimo vidite da kada je mala frekvencija, jako dugačka talasna dužina, celo tlo ovde ovih 200-300 metara ide gore-dole. U ovom slučaju, tih 200-300 metara već se premeđuju talasi. Kad imate visoke frekvencije, vi praktično imate prave talase koji idu gore-dole. Takođe, primećite, ovo su takozvani, ovo je Rayleigh wave, ovde na Rayleigh talas na vrhu, a dole na ovoj granici slojeva imate taj Stoneley wave, koji se dešava na granici slojeva, i takođe imate jako važnu osobinu talasa da dolazi do pozitivne i negativne interakcije talasa na dubini. Talasi koji se odbijaju od površine idu dole, onda se sabiraju ili se oduzimaju sa talasima koji dolaze dozdo. Tako da dolazi do ovih pozitivnih i negativnih interakcija, što je vrlo važno za konstrukcije koje nisu na površini. Na površini imate samo ove talase, ali koja je konstrukcija ukopana 15, 30, 40 metara, ovo postaje jako važno, pogotovo za visoke frekvencije. Tako je isti talas za jednu konstrukciju koja je duboko ukopana. Ova konstrukcija ovde je 20 i nešto metara puta 40 metara ukopana. To je takozvani SMR, to je Small Modular Reactor. To su reaktori nuklearni koji sad prave, koji su mnogo manji od ovih velikih, jer su mnogo jeftiniji i što kaže, ukopani su tako da smatraju da su sigurniji na udare aviona, što je u stvari malo čudan razlog da se ukopavaju reaktori, ali glavni razlog je što ih ukopavaju je što zbog zemljotresa. Kad ih rade u zonama koje su trusna područja, mnogo je bolji odgovor ako je duboko ukupan. Možete da vidite da je odgovor ovaj ovde na 1 Hz, gore-dole ide i levo-desno, ovde na 2,5 Hz. Ponavljam, ovo nije 2,5 Hz, ovo je 0,25, ali je talas napravljen kao da je 2,5 Hz. Dakle, usporio sam animacije 10 puta da bi se nešto videlo. Ali ako vidite od recimo 10 Hz, tih vertikalnih pomeranja nema, taj objekat se savija i ti talasi prolaze kao kad imate brod koji je na nekim velikim talasima, ceo brod ide gore dole, ali ako imate male talase, oni samo udaraju sa strane brod i malo se bijaju ljusko, ali ne radi ništa, ne radi nikakvu štetu. Takođe možete da pravite te analize, ako imate talase, kao malo prije sam vam pokazao talase koji ulaze u sistem koji su recimo na 10 Hz, a možete da ih analizirate kao da nisu talasi pravi koji se prostiru, nisu reli talasi, nego su talasi koji idu gore, dole, levo, desno. Nije isti, ovo je dosta popularno trenutno, 3 puta jedna komponenta i kažu da je to, tvrde da to može tako, može za niske frekvencije, kada su dugačke talasne žine, kada su visoke frekvencije, rezultat je drugačiji, mislim, uporedite ovo levo i desno. Kada imate disipaciju energije, dakle, zbog plastičnosti, ovo sam već pomenuo na početku, ali glavna stvar, glavni aspekt disipacije, glavno trošenje energije se dešava zbog plastičnosti. Neelastično ponašanje, uglavnom tla i zone kontakta sa temeljima i konstrukcije. Ako napravite konstrukciju koja može da pojede energiju u tlu i ispod temelja, to je dobro. Naravno, doći do malo više sleganja, ali morate to da znate, ali ako poboljšate tlo jako, što je malo protiv intuicije, mi uvek učimo treba to napraviti jako dobro. Treba ga napraviti dobro, ali tu zonu treba održati mekanom, onda će doći do trenja i doći će do smanjenja, doći će praktično do izolacije u tlu i energija zemljotresa neće proći kroz zgradu ili branu ili nuklearku ili šta već imate, most. Tako da ovaj, treba imati mogućnost da se ta disipacija numerički meri, da se računa. Numerička disipacija nije površina ove petlje. Ja sam to mislio da je to istina do pre 10 godina, pa sam onda radio, testirao, pa sam video da dobijam rezultate koji pokazuju negativnu disipaciju, kao recimo ovaj ovdje deo, što je nemoguće. Onda sam potrošio par godina dok nisam ukapirao šta je. Ima jedan neki profesor, Jeffrey, kako se prezivao, kako se zvao, setiću se, stavit ću njegov rad, koji je to radio 20. godina. On je radio eksperimente, on je trebao da vidite eksperimente pre 100 godina, pa kada su merili su žice od bakra, pa su ih istezali, pa je on mislio da kada isteže žicu od bakra, ta sila koju je on aplicirao na žicu, sila puta pomeranje, ciklično ide gore-dole, toliko treba da bude zagrevanje žice. Pa je pokazao da to nije tačno, trebalo mu je 9 godina da razume šta se dešava u žici. Pokazali su da postoji takozvana ta plastic free energy. Stavit ću neke radove takođe na internet, pa ćete imati vezu preko Suzi web sajta. Dakle, površina ove petlje nije disipacija. Površina petlje je plastičan rad, ali plastičan rad nije disipacija. Postoji ta razlika i to mora da se jako vodi računa. Kada recimo imate najprostiji model, imate jedan red elemenata i protirate neko pomeranje, neki talas kroz taj red elemenata, ovo je rad koji unosite, i onda imate razne vrste disipacije. Imate naravno, imate energiju, strain energy, kinetic energy, znači kinetička energija i energija deformacija, koje osciluju, menjaju, jedna prelazi u drugu. Ali imate disipaciju zbog plastičnosti, imate disipaciju zbog viskoznosti, jer dolazi interakcije konstrukcije ili solida sa fluidima, to je ono što mi zovemo Rayleigh damping, i imate numeričku disipaciju koja može da bude vrlo velika i koja postoji kao opcija koju ne kontroliše korisnik u ovim komercijalnim programima, jer oni uvek žele da imaju stabilno rešenje itd. Tako da morate da vodite jako računa o tome kakve rezultate dobijate i da znate koje su pretpostavke i šta je ušlo unutra. Dakle, pokušavamo da napravimo modele koji su precizni, modelujemo tlo kao neelastično, elastoplastično, može da bude suvo, može da bude delimično, puno vode, može da bude potpuno sa saturirano vodom. I jedan od važnijih delova su ti kontakti između konstrukcije i tla ili stene i isto kontakti unutra konstrukcije, pogotovo kod brane imate uvek te spojke. I naravno konstrukcija, morate da možete da modelujete konstrukciju što preciznije može. Recimo, kad imate gredne elemente koji se, to su takozvani fiber beam elements, morate da znate da ti elementi samo rade ako imate čisto savijenje. Ti fibers su jednodimenzionalni fibers, oni samo rade na čisto savijenje i na normalnoj sili. Na smicanje ne rade. Ako imate i smicanje i savijenje, to nije pravi element. Ti elementi još ne postoje koji rade i smicanje i savijenje. Tako da onda možete koristiti solide. Često se koriste solidi za, čak i za grede, jer solidi sa pravim modelima za čelik, za armaturu i sa pravim modelima, trodimenzionalnim modelima za beton, mogu da jako dobro modeluju grede. Naravno imate i trodimenzionalne ove ljuske, linearne, nelinearne ljuske, tako da morate da imate mogućnost da modelujete sve te detalje što bolje, pa onda ako vidite da model jako dugo radi da je komplikovan, da je probate da smanjite komplikovanost modela, ali vidite razliku između onoga modela koji je kompleksan i onoga koji je manje kompleksan, pa ako je razlika relativno mala, ako ta uprošćenja ne utiču dovoljno na, ne utiču puno na rezultate, onda imate pravo da smanjite kompleksnost modela. I naravno druga stvar koja je važna je interakcija sa fluidima. Pogotovo kod brana i kod mostova morate da imate na neki način, postoje rešenja zatvorenog oblika, Westergaardovo rešenje, ali ne možete ih koristiti za neke oblike, recimo kod brana, oblik brane je kakav je, tako da morate da imate mogućnost da radite interakciju solida ili konstrukcije sa fluidima. Par primjera, ova neka nuklearka. Nuklearke su uglavnom projektovane kao elastične i onda kada uradite propagaciju talasa, dobiti recimo trag ubrzanja na vrhu ovoj tački A koji izgleda ovako, a ako uradite neelastično, dakle imate plastifikaciju tla i nuklearke, mnogo se smanji. I onda mi kolege kažu, pa dobro, znači možemo da radimo elastično jer smo na strani sigurnosti. Pa niste na strani sigurnosti jer u ovom slučaju dolazi do pucanja betona i dolazi do sleganja, jer ako pogledate, ovo su ubrzanje. Znači ovde su sile dosta manje kod nelinarnog, ali dolazi do pucanja betona. Ali ako pogledate pomeranja, pomeranja se povećavaju. U ovom slučaju ne značajno, ali se povećavaju pomeranja, povećava se vertikalno pomeranje, što je vrlo značajno kod industrijskih objekata, jer uvijek imate veze sa strujom, sa vrućom vodom, hladnom vodom i tako dalje. Morate da znate šta će se stvarno desiti ili šta će biti bliže stvarnosti da bi mogli da projektujete objekat kako treba. Takođe ovde kod nuklearki stanje upotrebljivosti je pukotina od 0,1 mm. Ako se u ovoj zgradi, ako se u ovoj ljusci ovde otvori pukutina koja je veća od 0,1 mm, radijacija izlazi napolje i to je neupotrebljivo. Tako da nije samo nelinearna analiza kada ispuca načisto i kada padne zgrada, nego je ta stanja upotrebljivosti su drugačija kod raznih objekata. Evo ga jedan primer ove nuklearke, samo da kažem šta se dešava, ovo je malo na jedan slajd, jedna animacija koja je malo, ima dosta stvari. Kod svih ovih animacija koje sam pokazao, imate link ovde sa strane, piše MP4. I to je onda link na moj računar tamo u Davisu i tu imate, možete skinete sve te fajlove, te MP4 animacije da pogledate kući. Nisu linkovani direktno na PDF, mislim, ja ih imam ovde lokalno, ali kad bih stavio sve da budu u tom PDF-u, bio bi fajl ogroman. Tako da ja njih stavim, ja ih pokazujem lokalno ovde, jer ih imam na računaru, na mom laptopu, ali su, takođe, možete da ih skinete sa sokoćala iz Davisa kada kliknete na ovaj link MP4. Dakle, šta sad pokazujem ovde? Pokazujem nuklearku, unosim jedan stvarni zemljotres, nuklearka je betonska, ima kontaktne elemente dole na dnu, pokazujem ovde pomeranja su na vrhu ove ljuske i pokazujem disipaciju energije. Disipaciju energije ovde pokazujem ono što je ukupna disipacija u toku vremena od početka pa do tog trenutka vremenskog, a ovde pokazujem disipaciju u svakom tom delu vremena. Tako da ćete vidjeti ovde kako disipacija u tim kontaktima kao bjesne, a ovde ćete vidjeti kako se menja boje i kako se disipacija menja, kako se akumulira disipacija. Ovde pokazujem jednu tačku, sam izabrao tu recimo na ćošku, pokazujem kako se dešava disipacija u toj tačci i pokazujem ovde kumulativnu disipaciju u toj istoj tačci. Dakle, vidite kako dolazi do prekrizavanja i dolazi do promjene energije iz mehaničke, verovatno u zvuk i još više u stvari u toplotu, a ovdje vidite kumulativno kako da dolazi disipacija. Vidite recimo da najviše da disipacija dolazi u ovoj zoni ispod ove ljuske, jer to je u stvari najveća težina. Tako da bez obzira što se cela temeljna ploča pomera relativno slično u odnosu na tlo, ovdje je najveća normalna sila, tako da imate veliku normalnu silu, dolazi do puno više disipacije. Kako to može da se koristi pri projektovanju? Evo ga jedan RAM, koji je standardni RAM koji se koristi u tom Pacific Earthquake Research Centru zadnjih 20 godina. Betonski RAM, 1,6 cm visoka greda, 61 cm široka greda, imate unutra beton je spolje, imate ove, kako se zove, rebars, čelične šipke unutra, zaboravljam srpski, bože me sačuvaj. I hoću da vam pokažem recimo kakva je razlika na osnovu, kakva je razlika kada menjate temelje, kada stavite razne opcije za temelje. Jedna opcija temelje je da imate zasebne temelje ispod svakog stuba, a druga opcija je da imate jednu temeljnu ploču. I sad ću da vam pokažem šta to znači. Znači, isti zemljotres, jedan od zemljotresa, naravno možete da proverite sa puno zemljotresa, i vidite kako recimo, dobro, drugačiji statički sistem, to je činjenica. Činjenica je da je ovdje mekša statika dole, ovdje su odvojeni ovi stubovi, imate tlo između, a ovdje je betonska ploča koja praktično pravi ovaj donji deo mnogo krući. I naravno, kao što smo učili u školi, krutost privlači sile, tako da je ta krutost privukla sile i došla je do puno disipacije energije u ovim zonama, u zoni kontakta i u ovoj zoni ovdje kontakta i tla, tako da ta energija nije prošla u konstrukciju. Namjerno sam stavio da bude iste boje, tako da vidite da je ovdje mnogo tamnije, znači došlo je do više oštećenja u betonu ovdje, relativno malo u tlu. Relativno malo se toga dešava u tlu, a ovdje se puno toga dešava u tlu i u toj zoni kontakta, ali je konstrukcija, što kaže, čini mi se da je prošla sa mnogo, mnogo manje oštećenja. Tako da je to jedna od opcija da možete da praktično pravite razne opcije konstrukcije i onda ih protirate kroz ovakve analize i vidite koji oblik konstrukcije praktično više energije troši tamo gde vi želite da se energija potroši, u tlu. Nema problema da se troši u tlu i u ovoj zoni ovde, bolje to nego da puknu grede i stubovi itd. Imamo u zadnjih recimo godinu i malo više dana projekat, taj novi pravilnik ASCII 7 treba da izađe sledeće godine, pa su i oni počeli da traže da se rade interakcija sa tlom i recimo u ovom slučaju radimo analize raznih zgrada, pokazat ćemo ovu zgradu i pokazat ćemo jednu sledeću zgradu. Ovo je standardna zgrada koja je projektovana koristeći trenutno postojeći pravilnik ASCII 7. To je industrijska zgrada koja ima odvojene temelje i onda ima opcija, pogađajte zlate za opciju koja ima recimo spojene temelje, ima temeljnu ploču. Zanimljiva stvar sa ovom zgradom je da ima ove dijagonale, to su takozvani BRB, Buckling Restraint Braces. To su u stvari čelične cevi koje unutra imaju beton i u sredini imate jednu čeličnu šipku koja se dozvoljava se da se ta šipka plastifikuje. I onda praktično u slučaju zemljotresa dođe do plastifikacije toga, ta šipka ne može da se izvije pošto je unutar čelične šipke i unutar betona, ali dođe do disipacije energije na tim dijagonalama. I onda je relativno prosto zameniti, one su zašafljene u ovim čoškovima, relativno je prosto zameniti te dijagonale, ali najvažnije je da je došlo do disipacije energije u tim dijagonalama, a da nije bilo oštećenja u glavnoj zgradi. I onda kad recimo takav jedan model napravite i radite analizu, uradite naravno projektovanje elastično i onda radite analizu kako sistem odgovara, sistem se pri pravom zemljotresu ponaša na sljedeći način. Ovdje pokazujem tu disipaciju energije, ovdje u ova dva reda tih dijagonala je došlo do velike disipacije energije, ovdje je došlo do malo manje disipacije, mnogo više su pojedine energije ovih krajnji delovi, takav je zemljotres bio. Ovaj srednji deo nije pojeo toliko, tako da je to u stvari nešto što su ove kolege koji pišu taj pravilnik vrlo bili začuđeni. Oni su preporučivali ranije da se te horizontalne sile podale na tri. znate kako, zavisi da li je sistem statički određen, neodređen, zavisi ko će da navuče više energije. Ispostavilo se da ovi srednji delovi uvek budu manje opterećeni nego krajnje dijagonale, tako da i bit će možda promjena pravilnika i za to. Ovo je taj čuveni Ventura hotel u Južnoj Kaliforniji koji je preživio dosta zemljotresa, ima puno merenja i napravili smo vrlo precizan model hotela sa tlom i bez tla, betonski stubovi, betonske ploče, imali smo pristup originalnim crtežima kada je hotel pravljen pre 50 i kusur godina, imamo tačno detalje armature, detalje betona i tako dalje. Tako da smo napravili vrlo precizan model hotela i onda smo upoređivali rezultate kada je bio notrični zemljotres. Ovaj hotel je daleko, 60-70 km od epicentra, ali se tresao. Tresao se ne toliko da bude nekih velikih oštećenja, ali bilo je malih oštećenja i hotel je imao permanentne deformacije zbog tlo. Ja mislim da se tlo malo slegalo, tako da imao permanentnu rotaciju. A, evo ovo je recimo, da objasnim samo, znači levo je model koji je samo betonska zgrada sa fiksiranim, znači na dnu stubova, tamo gde su temelji, tu je aplicirano ovaj pomeranja i ubrzanja, nema tla, nema ništa, nema nikakve interakcije sa tlom, a ovo je model koji ima šipove dole i koji je jako veliki model, kao što ste videli ovde, to je veliki model, ima čak i s ove druge strane, ima taj neki ulazni deo i tako dalje, vrlo precizan model. Dakle, ovaj model ovde nema te detalje, ovaj model ima kompletne detalje i sad možete da ih direktno uporedite, isti je ulaz, samo što nisam stigao, to sam zadnjih 3-4 dana radio, nisam stigao da sinhronizujem ovaj model kasni pola sekunde, odnosno ovaj model, jer kad taj talas krene da se prostire, on dođe do ovde pola sekunde kasnije, a ja sam taj talas aplicirao na dno ovoga modela momentalno. Tako da možda vidite kako se ponaša hotel, jedna konstrukcija, kada nemate interakciju sa tlom i kada imate interakciju sa tlom. Ovaj lej se trese mnogo više. Pokazat ću vam na sledećem slajdu grafikon kako to izgleda u vremenu. Trese se mnogo više iz raznih razloga. Ova merenja, upoređivali smo sa merenjima sa stvarnim zemljotresom, ovo je jako blizu onome što se stvarno desilo, ovo nije. Dakle, treba, da bi dobili realnije rezultate, treba raditi interaktivu slom. Ako možete, a trebalo bi da možete, računari su veliki, imamo dobre programe, tako da nema razloga da se ne radi interakcija sa tlom. Kao što vidite ovde, ova plava linija, to je bez interakcije sa tlom, crna linija je interakcija sa tlom, a ovo crveno, to su merenja. I vidite da se ova crvena i crna skoro poklapaju ovde. Ovde dolazi do malog odstupanja ove crne linije, ali to je razlog je tome što se to tlo plastifikovalo, pa je potonulo malo, to nismo uzeli u obzir, ali ove plave linije su bez interakcije sa tlom, model nije tačan. Čak smo uzimali u obzir i smanjenje krutosti 20%, 30%, probali smo razne sisteme, da što je beton možda napukao i tako dalje. Tlo ima jako veliki uticaj na ponašanje konstrukcije. Naravno, ja sam radio jednog projekta davno, bez tla, bez stene dole, nije moglo da se, niko nije teo da priča o tome šta se dešava, ne možete da analizirate branu bez tla svakako. Ovo je primjer jedne brane koja je analizirana jedno 100 puta u zadnjih 50 godina, to je takozvana Pine Flat Dam u Srednjoj Kaliforniji. Ona je broj velikih studija, imaju zapise, imaju zemljotrese i tako dalje, ali što nisu radili mnogo neelastične analize i otvaranje ovoga otvaranje pukotine ovde i ovde pokazujem vertikalni napon na toj pukotini, a ovde pokazujem vertikalne napone u tom jednom segmentu te brane i možete da vidite da naravno branu nema smisla analizirati bez interakcije sa tlom ili sa stenom dole i dolazi naravno do otvaranja pukotine i tako dalje. Ovo je brana koja, ovo je analiza koja je radila sa hidrostatikom, aplicirao sam hidrostatično opterećenje na branu, a hidrodinamika, dakle ono što sam rekao, da morate, možda da možete da radite i sa analizom dinamike fluida, je prikazana ovde, ova crna linija to je hidrodinamika, pardon, to je statika, to je dakle opterećenje vodom, statično opterećenje vodom, a ove crvene, ove zvezdice su kako se dešava dinamika fluida, pa fluid počne da oscilira sa branom, pa onda krenu talasi, pa se odbiju sa one strane jezera, pa se vrate nazad. I postoji razlika. U ovom slučaju nije velika razlika, ovo je masivna brana, tako da u ovom slučaju nije neka velika razlika, ali glavna poenta je da morate, bilo bi dobro da imate mogućnost da radite analize i sa dinamikom fluida i sa dinamikom konstrukcije, da vidite kolika je razlika. Evo, pogledajte kako su razlika, kako se menja pritisak na branu, na uzlaznoj strani, usled te dinamike fluida. Morate da imate mogućnost da možete to da modelujete, pa onda možete da kažete nije važno, nije razlika, recimo, ne znam, kad smo gledali rezultate, razlika je bila recimo do 10%, nije toliko važno, može da se modeluje ova brana kao da je hidrostatika sa strane. Malo sam se zapričao, pregurao sam vreme. Dakle, važno je da možete da radite analize da bi neku informaciju bolju dobili, a ne da pokušate da potrefite tačno ono što je mereno, ako ste srećni, ako imate sreće pa imate neka merenja. Jer nije fair, nije pošteno raditi samo da tačno potrefite liniju ako su modeli pogrešni. Morate znati šta rade modeli i kako, šta ti modeli, kako mogu da doprinesu da bi tačno inženjer znao. Jer inženjer je, što kaže Bog i batina, mora da zna sve o objektu. I inženjer mora da zna i dobre strane objekta i loše strane objekta, onda može da napravi odluk, može da odluči da li mi treba menjati oblik, da li mi treba menjati lokaciju, da li treba nešto raditi sa tlom i tako dalje. Dakle, to je važno. I naravno, obrazovanje je glavna stvar. Što je kolega Žugić na početku rekao, nema razloga da se ne poznaje geomehanika i teorija konstrukcija. Ali geomehanika, znate, ono, potpornosti materijala, naponi su pozitivni na zatezanje i to se odnosi na geomehaniku i tako da, mislim, mehanika je mehanika bez obzira kakav je materijal, tako da je to vrlo važno da postoji obrazovanje koje obrazuje inženjere za geomehaniku i za konstrukcije i za fluide. Za neke objekte je važno znati i fluid. Ovo sve što sam vam pokazao, to sam radio ja sa studentima, puno studenta koji su to radili, koji su dopunali, ovdje su njihova imena. I na kraju bih želeo da zahvalim Srpskom udruženju zemljotresno inženjerstvo na organizaciji, što kažu ova nesrećna vremena, ali u stvari srećna vremena, lepo sediš kući i radiš, nema puno putovanja, nema puno šetnje, idealno za mlađe ljude da sede i da rade, i za starije ljude naravno, da sede i da rade i da čitaju. Predavanje će biti postirano na Suzi websajtu i bit će ti neki radovi koje sam pomenuo i bit će ovi slajdovi. I hvala na pažnji. Dakle, ovdje sam stavio predavanje, ali bit će na Suzi websajtu. O tom programu koji pravim, taj Real Easy, možete pogledati na ovom websajtu, a imate linkove na razne radove i na druge stvari na mom sokočelu u Davisu. Hvala. Dakle, možemo da otvorimo za diskusiju i pitanje.
Hvala puno, Borise.
Sad je otvoreno s tim kolegama.
Neko nešto priča, ali slabo čujemo.
E se čujemo?
Ako imate pitanje, ima dole ovaj... Ako imate pitanje, kažite nešto pa ćemo da probamo da organizujemo to.
Nadam se da smo sad svi tu, sad vas molim samo ako nije vezano za pitanje, pošto su svi uključeni, redom, jednom po jednom, samo se predstavite ime institucije i nadam se da imamo dovoljno vremena za sva vaša pitanja odgovore.
Pa recimo možemo ovako, Željko, možemo ovako, recimo ima ovaj chat video, pa ako neko ima pitanje, samo da kaže imam pitanje i onda ćemo da uključimo njegov mikrofon gore u listi ljudi.
Može i tako, ne znam koliko će možda da bude.
Plašim se da ne bude da krenu svi da pričaju jednom.
Da. Može, ko ima pitanje, samo napiše chat pa tim redom ćemo.
Da.
Da se ne bi preklapali.
Evo, pitanje je... Možda i nema pitanje. Boža, neko pita Boža.
Evo, Boža, to je...
Ne, slabo se čuje jako, ako možete... Drugi, molim vas, isključite mikrofone, jer se čuje jako... Dosta se čuje neke...
Ja ću sada mutirati sve, pa ću da...
Mutiraj sve, pa samo ove koji se jave sa pitanjima, da.
teško.
E, Bože, čujemo se.
E, dobro, hvala. Poštovanje profesore, hvala vam na ovaj jako detaljnom predavanju. Mene je zainteresovalo čitavna stavka vezana za ovako malo bliže projektovanje nekih objekata s kojima se svi susrećemo. Pomenuli ste proces izničnih talasa i neku problematiku koja se dešava u dubini, znači nekih 30, 40, 50 metara i dalje. Kako to utice ima na fundiranje na šipovima, odnosno šip sam kao konstrukcija koja ide vertikalno do nekih 30-40 metara, da li su ti efekti adekvatno uzeti u obzir, da li bi trebali da se brinemo da na nekim našim konstrukcijama može doći do nekih većih problema, pogotovo recimo ukoliko umemo područje koje je recimo podložno nekoj likvifakciji i uopšte tako nekih efekata. Eto, hvala vam na odgovoru. Sada ja vas ne čujem.
Ja me čuti sada?
Da.
Željko isključio sve, on je opasan
Dakle,
ako imate, obično šipove stavljate kad imate mekano tlo ili te neke problemi sa likvifakcijom, tu treba raditi te kompleksne analize sa što je moguće više. Do pre recimo 10-15 godina je ovde bilo recimo rađeno je, ne ovde nego u Americi, ako neko pokaže da će biti likvifakcija, onda svi beže, svi se uplaše i kaže nećemo, odmah menjaj tlo ili pomeraj konstrukciju i tako dalje. Nema razloga. Imamo čak neki rad, stavit ću i te rad tamo na Suzi website, koji pokazuju da ako imate likvifakciju i ako znate kako, ako napravite projekat pravilno, ta likvifakcija može da izoluje konstrukciju. Ali morate da znate kakvi će biti efekti. Znači, likvifakcija se dešava često i ti duboki temelji, ti šipovi, ako prolaze kroz neko mekano tlo ili kroz tlo koje može se likvifakcija, morate da znate pri projektovanju da će do toga doći i da adekvatno projektujete šipove. Ako znate da će doći do toga, naravno, bit će možda malo skuplje, naravno, možete da promenite sistem fundiranja, možete malo da ih zakosti i tako dalje, ali vi kao inženjer, kao projektant, morate da znate da će do toga doći, morate da imate informaciju da bi mogli da promenite projekat i da uradite, da napravite tačno onako kako treba da bude.
Hvala vam, u suštini ja sam se pitao da li ove stvari, principe koje ste pričali su u suštini direktno primenjivi na jedan sam šip.
Apsolutno,
mi radimo... Kao integralna konstrukcija.
Da. Pogotovo sa šipovima. Recimo ima čuveni onaj primjer onoga mosta u Japanu, u Kobeu, kada su oni radili most koji je imao, to je onaj Hanshin Expressway, to je most koji je stavio kroz sred grada, prolazi most koji je imao stubove koji su 3 metra armirani beton i stavio je na 17 šipova. I oni su to kad su analizirali, oni su napravili model koji je predvideo da su šipovi toliko kruti da nema pomeranja šipova uopšte. I dakle, pravili su konstrukciju, pravili su model konstrukcije koji ima samo stubove, evo ovde sa ove strane stubove, i ima gore armirano-betonsku konstrukciju koja ide gore. A ovde dole, bez obzira što ima šipova, što imate 17 šipova i što je to neko tlo relativno mekano, pretpostavka je bila da je konstrukcija apsolutno kruta, tako da je ova tačka ovde gde se završava stub, da je tu tačka koja je potpuno fiksirana i nema pomeranja i tu su aplicirali zemljotres. Ispostavilo se da je to bilo pogrešno i naravno platili su na taj način što je ceo most pao i što je to posle koštalo puno para da se promeni i tako dalje. Kada su naravno, svako je pametan posle zemljotresa, ali kada su rađene analize posle tog zemljotresa, to je bilo 95. 6. pa recimo 99. 99. kolega Gazetas iz Grčke, iz Atine, je radio analize, pa je pokazao da je u stvari analiza sa tim šipovima daje mnogo bolje rezultate, da je ta analiza pokazuje da se u stvari, da će doći do loma konstrukcije, jer se menjala krutost i menjalo se mesto gde će doći do disipacije energije. Tako da ima primjera iz stalnih zemljotresa gde se pokazalo da je interakcija sa tlom važna, da mora da se radi, jer dobijete pogrešne rezultate i konstrukcije padaju.
Hvala vam puno. Ovo. Vidim da se nisam predstavio, ovde piše Bože, ja sam Nikola Božović iz firme Astra Consultant. Zahvaljujem još jedan.
Hvala kolega. Sljedeće pitanje je gospodin Darko Bađić, mislim da je Saobraćajni institut CIP. Nas čujete? Halo. Mislim, podignuta je ruka, sad ne znam da li to znači ovaj. Aha. Evo, Boris, ja da pročitam, ima na pitanje u četu, ne znam da li vidiš, znači, vezano za metode poboljšanja tla, da se kombinuju sa šipovima ili da se primene samo metode poboljšanja tla umesto šipova. Da. Sa aspekt operacije tla konstrukcije, znači, to je neko...
Može, šta god inženjer, šta god projektant odluči, ali projektant mora da ima pristup modelu koji će da pokaže da je izabrano rešenje poboljšava konstrukciju, poboljšava odgovor.
Ne, s aspekta numerike, jer u suštini mi svi imamo iskustva, to nas uče sa modeliranjem konstrukcije. Sad kad modeliramo tla, koje parametre uzimamo, u tom smislu, šta je s aspekta numerike tačnije i pouzdanije, što kažem regularnije. Jer mi gledamo da kao konstrukteri da bude regularna konstrukcija ono što nam je blisko, ono što je neregularno, to nama nije blisko i rezultati nisu dovoljno precizni, da kažem. Ne odgovaraju stvarnosti. Vjerojatno iz tog aspekta.
Treba vremena, treba ljudi da sednu, kad završiš fakultet i kad imaš iskustvo iz prakse, rade se neke stvari, ali sve to traži vremena. Treba naučiti i geomehaniku i konstrukcije i kako se flow prostire kroz vodu, kako se voda prostire kroz flow i tako dalje. Sve to može da se numerički modeluje. Naravno, ti modeli mora da budu verifikovani. Postoji par komercijalnih programa, ali oni su opet komercijalni programi, oni pokušavaju da naprave modele koji daju lepa rešenja, ali ne tačna rešenja, i to oni ne kriju, oni to kažu, ali ljudi to ne vode računa o tome. Tako da je, sve to može lepo da se modeluje, i ta likvefakcija, i ti kameni stubovi koji onda uzimaju vodu pa sprečavaju likvefakciju, ali mora inženjer da ima ekspertizu, da ima znanje, da može da primeni to i da može da promeni projekat i da onda proveri kada promeni deo projekta, kada promeni oblik ili kada promeni temelje i tlo ispod temelja, da može da proveri da je to što je urađeno doprinosi stabilnosti konstrukcije, doprinosi sigurnosti i naravno može čak i da uštedi pare na prekonstrukciju jeftinijom. Ja sam relativno veliki protivnik onoga što se koristi. Generalno, neko stariji je rekao da je ovako, da ovo ovako može iz njegovog iskustva. Onda ja uvek pitam, a to vaše iskustvo, možete vi to da dokumentujete, da pokažete, da hoću da vidim tu neku analizu, da neki izveštaj. Onda su oni naljuti, kao ne, kaže, ali ja imam 50 godina iskustva. Pa rekao, znam, ali to iskustvo mora da je neko negde zapisao, mora da ste radili neke primere. Tako da ja, kad god neko kaže iz iskustva možemo da zamenimo šipove sa ovim u redu, ali hoću da vidim dokument koji pokazuje da je to neko napravio model ili da je neko merio stvarno na nekom zemljotresu, da pokaže da je taj primer poboljšava. A kad neko samo kaže iz iskustva, onda sam vrlo skeptičan.
Ne, generalno, koliko ta zamena tla, da mi u suštini projektujemo tlo koje nam odgovara, da li time, da kažem, obzirom da je svako tlo nama nepoznani tlika, da li to što smo mi isprojektovali, zamenili, da li to smanjuje neki uncertainty u smislu da ako smo zamenili ono što nam odgovara kamen, da li to znači da su parametri tog kamena dovoljno pouzdani za naš model? To je možda.
Pa, ljudi obično štede pare na testovima, niko neće da radi testove jer to košta. I onda čak i ako zamenite tlo, prva stvar je kad zamenite tlo, vi ga nas uvek uči da tlo treba bude mnogo kruće. I to je, što kaže, dobro za jedan deo konstrukcija, ali loše za drugi deo konstrukcije. Tlo treba da bude kruto i tako dalje, da ne bi bilo sleganje i takve stvari, sleganje koje nije simetrično i tako dalje, ali pri zemljotresima u stvari nije loše kada je tlo mekše. Naravno, manje će energije proći kroz to tlo, ali će biti više sleganje. Dakle, poenta je da morate da imate pristup metodama koje pokazuju šta se dešava stvarno da bi mogli da napravite odluku, da inženjer može da napravi odluku. Zamena tla je skupa strahovito, pa se onda se rade šipovi, pa to onda možda bude jeftinije, ali osnovna poenta je da morate da imate pristup metodama koje će da pokažu inženjeru da je to što je urađeno, ta promena projekta, ta zamena tla ili postavka šipova ili promena oblika, da li će da bude plitko fundiranje, da li će biti duboko fundiranje itd., kakav uticaj toga na objekat pri zemlji to se ima. Sad, opet morate znati kakve ćete imati, da li ćete imati kratke zemljotrese sa visokim frekvencijama, dugačke, kod kratkih vrlo malo ima vremena da dođe do plastifikacije, kod dugačkih puno vremena da dođe do plastifikacije. Tako da tu treba jako dobra saradnja sa geofizičarima, sa geolozima, sa, i sad opet ja neću da tvrdim da geomehaničari i konstrukcije, to je po meni jedna stvar. To mora čovjek da zna oba dve stvari, jer to je, oba dva su jako važne.
Evo, kolega Pisarević je dao jedan primjer, to je u stvari vratno i pitanje, da su na projektu u Turskoj, koja je poznata kao jaka seizmička zona, ovi klasični betonski šipovi štitili sa 4 šljunčana šipova, ko, vratno da bi se te pretpostavke koje su pri projektovanju tih šipova betonskih održale, ovaj, to je vratno, pretpostavljam da je naknadno odlučeno da se oni tako štite, e sad, da li je to sa aspekta interakcije za taj pojedinačni šip koji je okružen sa 4 šljunčana okolo, ovaj,
Mislim da su u ovom slučaju pokušavali da naprave provodno, jednu zonu provodnu za vodu, tako da ako dođe do likvifakcije, sav pritisak uđe u taj šljunčani šip i izađe gore na površinu, a ovaj šip koji je betonski, on i dalje može da se oslanje na frikciju, na trenje sa tlom i dole na dnu da udara u neke tvrdeste. Tako da u stvari najvažnije je da se taj visoki pritisak vode, da se on izbaci na površinu, da ne dođe do likvifakcije tla.
Ne znam da, baš vezano za vodu, znači koliko ta, da kažem, mi govorimo svoj vreme o nekoj dinamičkoj, a ta neka hidrodinamička interakcija, da li vaši modeli uzimaju u obzir i taj aspekt?
Da, imate dve vrste interakcije, dakle imate interakciju u tlu, znači kad imate likvifakciju imate tlo koje je puno vode, imamo te modele, imamo te neke UPU modele, možete biti tamo u tim lecture notes, imali smo neke silne radove sa tim da dođe do likvifakcije i onda naravno šta se dešava kad imate likvifakciju, imate šip, koji je ovde, recimo, gore na vrhu je temeljna stopa, imate šip i to tlo okolo se dođe do likvifakcije, taj šip može da gurne kroz ili tlo čak krene, pa onda imate što kaže kao oranje, tlo oko šipa ide. To možemo da modelujemo. Naravno, uvijek je problem dati neke parametre tla, tako da morate da radite neku parametričnu analizu za ove parametre, radi ovako i onako. A imamo takođe interakciju sa fluidom koji je van solide ili van, to u stvari koristimo program koji se zove Open Foam, to je fluid, mehanika, program za numeričke mehanike fluida koji je pravili su neki Englezi i mi smo napravili taj neki interfejs sa tim programom tako da naši čvorovi konstrukcije ili solida imaju interakciju sa čvorovima fluida, tako da možemo da radimo za brane i što je još važnije recimo za ove brane su velike i masivne, tako da nije neka velika, nije veliki uticaj, sem kod tankih lučnih brana, ali imamo jako veliki uticaj te dinamike fluida kod bazena. Svaka nuklearna elektrana ima dosta, ima 5-6 bazena unutra koji služe za hlađenje, tako dalje, koji imaju slobodnu površinu vode. I dinamika konstrukcije se jako menja ako imate vodu koja se ljulja levo, desno, tako da moramo, mislim, to sam ubacio zbog toga da bi mogli da analiziramo te bazene unutra konstrukcije sa otvorenom površinom vode, jer onda voda počne da ljulja i menja dinamiku konstrukcije podosta. Evo, ima još pitanja ovde.
Kolega iz Makedonije, vezano da su oni radili neke SSI modele i da dobiju veoma mala pomeranja, pa su vas pitali da im dostavite neke primere vezano za disipaciju energije. Ne znam, makedonskom je...
Pošaljite mi e-mail, pa ću vam ja dati link. Imamo ti svih modela. To je sve to linkovano na onom mom web sajtu. Ček da pokažem, stani da otvorim. Sad ću da ponovo napravim... Čekaj da napravim samo da share the screen. Dakle, gledate ponovo moj ekran, evo ga moj website ovde. Znači, Sokočalo, ENGR, UC Davis, Dr. Jeremić, ako odete ovde na ove, to su ova skripta, tu imate puno, tu ima dosta. Pošaljite mi e-mail pa ću vam tačno reći gde šta, ali ovde imate sve te primere linkovane i tako dalje. I naravno, možete da odete nazad na program, na sam program koji onda ima silne te primere. Ima ovde od tih dokumenata, ima puno primjera. Example collection, pa možete da vidite to. Dakle, puno primjera ima tih šta je rađeno, kako je rađeno. Ako vas zanima, ovo je trago šoljice od kafe. Tu ima puno primjera koji su linkovani, ali pošaljite mi email pa ću ima točno reći gde je šta. Dakle, primjeri ovi neki prosti, ima ovde link gde možete skinete sve te primjere i tako dalje.
Da.
Čekaj da prekinem share. Ok, palimo kameru ponovo.
Imamo pitanje od kolege Berisavjevića sa Rudarsko-geološkog fakulteta vezano za stene, znači kad su diskontinuelne stenske mase i ne može da se primeni kontinuum, mehanika kontinuum.
Da, tu obavezno, to je jako važno, to recimo kod samih stenskih masa, imao sam neki projekat pre jedno 10 godina gde smo radili to, gde smo u stvari gledali su propagaciju eksplozije kroz raspuknute stenske mase. Praktično kod stenskih masa se najveći deo deformacije dešava na tim vezama. I imamo jako dobre modele za te kontakte koji mogu biti suvi i mogu biti pod vodom. Ako su pod vodom, onda imate praktično porni pritisak unutra, tako da dolazi da radite taj efektivni napon, efektivna sila između stena se menja. Tako da to bez toga su rezultati pogrešni. Znači, nema samo stena, nijedna stena, mislim, vrlo malo stena su kontinualne, ima puno stena koje su, većina stena ima pukotine i onda morate da imate priliku da to ubacite u model, morate da možete to da modelujete modelom i to je vrlo važno, to je praktično kod modelovanja stena najvažnije. A recimo, znam kad sam radio energo projektu, kada se projektuju brane, onda morate također da imate ovde, uzmete obzir, ako je recimo lučna brana, morate da radite kompletnu analizu stabilnosti sa svim tim sistemima stenskih pukotina sa strane, tako da je to važno i to možemo da radimo i to se radi i rezultati bez toga, mislim, ne treba ih ovde ni gledati jer nisu realni uopšte.
Kolega Kemal Edip sa Izisa ima pitanje vezano za kontaktne elemente, znači između konstrukcije u smislu brojeva čorova, znači mi često imamo jednu mrežu elemenata za tlo, za modeliranje tla, drugo je recimo za beton ili ne znam, tako da u tom smislu taj kontakt, kako se to, koje su tu načine konstruktivne, kako kontakt to trenje simuliramo?
Mi smo imali neki projekat, pa to nismo nikad završili valjano, da možete napraviti nezavisnu mrežu konstrukcije, imate nezavisnu mrežu tla i onda da ima načina da se to spoji, ali to nikad nije radilo kako valja, tako da trenutno uvijek pravimo da svaki čvor sa dna konstrukcije ima svoj ekvivalentni čvor na tlu i onda između toga stavljamo te kontaktne elemente. I ti kontaktni elementi mogu da budu suvi, imaju, Kemale, pošaljite mi email pa ćemo ja poslati tamo u tim skriptom, ima tačno opis tih kontaktnih elementa. Možemo da otvorimo pukotinu i da zatvorimo pukotinu, dakle to radi kako treba. I takođe možemo da skliznemo, imamo nekad tri konstitutivna modela za skliznemo, imamo model koji je elastično perfektno plastičan, imamo koji ima neki hardening, koji ima neko jačanje, imamo model koji ima ojačanje pa onda omekšanje. I tu imate te parametre koje možete kontrolisati. Problem je naravno što tih parametara ima vrlo malo testova tih kontakta, to ljudi neće da rade jer tvrde da to nije seksi, nije interesantno, to je u stvari jako važno. I onda imamo takođe kontakt koji je kontakt pod vodom. Tako da kada dođe do otvaranja, ako je ovo beton, gora, dole je tlo, onda možemo da usisamo vodu i možemo da guramo vodu i može da dođe do likvefakcije tla zbog toga što pumpamo vodu nazad kada dođe do otvaranja i zatvaranja kontakta i onda naravno imate efektivnu silu i može čak imamo neke primere gde smo radili taj SMR, tu duboku ukopanu elektranu, kada podignemo nivo vode do površine, cela elektrana tih 30-40 metara pod zemljom ispliva na površinu jer je lakša, naravno,
Evo, jako interesantno pitanje iz Makedonije, znači vi ste rekli da u vašem predavanju da treba kontakt između tla i konstrukcije da bude što mekši da bi se energija potrošila, a mi smo svi na fakultetu učili da treba bude što tvrdi i nabijamo, 50 megapaskala i to je kako je tu.
Jeste, to smo mi učili i učili smo da tlo treba da bude što tvrđe ispod konstrukcije. Ne znam šta da vam kažem, to je, u stvari znam šta da vam kažem, ako imate priliku da možete da modelujete to, ako znate dovoljno o tlu ispod, obično se ne zna, obično ljudi štede pare, pa neće da znaju šta je, kako je tlo ispod. Pa onda kaže, ajde prvih par metara ćemo da sabijemo, pa šta nam Bog da. Postoje primeri, čak i u Japanu, gde su oni namerno omekšavali tlo oko konstrukcije, pošto su numerički predvideli šta će se dešavati recimo pri zemljotresima, da bi onda, tako što omekšaju tlo, onda oni u stvari diriguju kako će doći do deformacije, gde će biti disipacija energije pri zemljotresu. Ako samo radite kompletno zamenu tla ili ako radite sabijenje tla, konstrukcija će manje da se sleže. Glavna poenta toga je da se sleže konstrukcija manje. To je u redu. Ali ako imate prilike da projektujete konstrukciju koja će da se sleže jednako na svim stranama i to uzmete u obzir, da su spojevi, ne znam, kanalizacija, vodovod, struja, da to može da podnese neka pomeranja, onda nije loše da imate malo mekše tlo dole, jer onda dođe do pasivne izolacije. Umesto da stavljate izolatore neke između temelja i konstrukcije, što radi vrlo dobro u nekim slučajima, u nekim ne radi, vi praktično na jeftin način dobijete izolaciju tako što svu tu nelinearnost, sad taj disipaciju energije prebacite u tlo i naravno doći će do sleganja malo više, ali ako ste to predvideli, ako znate da će do toga doći, uzeli ste to u obzir, onda ako je konstrukcija projektovana na taj način, to poboljšava stanje. I ima puno primjera iz Japana i drugih delova sveta gde su u stvari videli da konstrukcije koje su se slegle malo više da su preživele. Ima čuveni paper od profesora Trifunca iz University of Southern California koji je gledao analize, ima mapu zemljotresa i pri Northridgeu koji je bio pre 26 godina. Uzeo je mapu gde su oštećenja cevovoda. Cevovod je za gas, za vodovod i za kanalizaciju. I onda je uzeo drugu mapu gde su oštećenja zgrada. I onda je stavio mapu preko mapu. Tamo gde su oštećenja cevovoda, vodovoda, cevi za gas i kanalizacije, tu su minimalno oštećenja zgrada. S druge strane, gde su oštećenja zgrada, tu nema oštećenja vodovoda i ostalih cevi koje su u zemlji. Zaključak je bio da ona tla koja su jako dobra, u njima se te cevi ponašaju dobro, nema smicanja, nema plastifikacije tla i onda cevi prežive, ali zgrade ne prežive dovoljno. Ta energija prođe kroz to jako dobro tlo i onda dođe do disipacije u zgradi. S druge strane, ona tla koja su mekana, gde dođe do pucanja tih cevi, na tim mestima cevi pucaju, ali zgrade preživljavaju, jer ta energija se potroši u tlu i ne dođe do zgrade. Stavit ću taj rad, moram da zapišem ovde, to je jako, jako interesantan rad koji je Trifunac objavio pre 20 nešto godina.
Kolega Nemanja Kozarac je postavio pitanje vezano za razliku između OpenSys-a i ovog Real SSI-a, znači u smislu pošto ste oba...
Ja sam radio sa OpenSys-om, ja sam pre nego što se zvao OpenSys, tamo od 1999. do otprilike 2005. 2006. I većina ovih elemenata, imam puno novih elemenata, su bili u OpenSys-u, ali se nismo složili oko kontrole kvaliteta. Njihov cilj je bio da što više elemenata ubace unutra, bez kontrole kvaliteta, ja sam zahtevao da bude svaki element ne može da uđe bez kontrole kvaliteta, tako da smo se tu razišli negde 2007. zvanično više ne radim s njima, tako da ja tvrdim da imam mnogo bolje modele i mnogo pouzdanije modele unutra, imam stvari koje oni nemaju uopšte, oni naravno čuveni fakultet pa koriste, imaju propagandu, što kaže, tvrde da mogu da rade paralelno. Ja sam dobar drug sa Frankom, Frank je moj odličan drug i pričamo sad više nisam pričao s njim zadnje dva mjeseca od kad sam ovdje u Švajcarskoj, ali on tvrdi, on isto zna da ovo što se tvrdi da radi paralelno, ne radi paralelno, ima par modela samo koji mogu da rade paralelno i to rade nešto zastaralo paralelno. Ti neki modeli koji imaju za ljuske nisu dobri modeli, tako dalje. Tako da smo se razišli, različno sam ja sa administracijom, a sa Frankom sam odličan drugi, on je dalje radio sa mnom na ovom projektu, ali OpenSys je bila strahovita dobra ideja i jako mi se sviđala ta ideja, jer ja sam radio na mojim programima od 89. 90. Tako da kad sam se upoznao s njima 99. onda smo gurali, radili smo, ali onda je onaj Greg Fenves napustio, otišao je, postao je dekan u Teksasu i sad je postao predsednik fakulteta u Teksasu. Frank je miran čovek, neće da se nešto buni, onda su preuzeli neki profesori koji su onako malo bili glasniji i nisu gurali tu taj kvalitet i tu smo se razišli onda, tako da OpenSys ne može da radi većinu ovih stvari, oni imaju par tih nekih elemenata i bez obzira što su glavni program za taj ceo centar i tako dalje, većina ovih stvari ne mogu da radi.
Imamo komentar isto od gospodina Dejana.
Samo, izvini, Željko, samo, ko je pitao za OpenSys, pošaljite mi email pa ću da vam pošaljem, ja sam spremio nekih 10-15 slajdova, šta smo mi ubacili, šta sam ja ubacio OpenSys, pa su to u stvari na kraju, to mi je Frank zamolio pred 10 godina, pitao me šta da radim s ovim njegovim guraju da to izbaci sve napolje, da ću ja rekao, ako ti guraju izbaci. Mogu da vam pošaljem taj slajd sa tim objašnjenjem šta se dešavalo. Izvini, nastavi Željko.
Samo komentar iz Makedonije isto vezano za konzervativnost, znači kada radimo recimo, ne znam, temelju jamu pa klasično uklještenje, ono kažem, uklješteni šif ili da nalegne kroz SSI model, znači u smislu da smo konzervativni, da smo na strani sigurnosti, jer neke analize koje su kolege iz Makedonije radili je da se kroz prakse na ove obične objekte smo na strani sigurnosti ako, ajde kažem, ne uzmemo SSI. Znači da ovime šetimo na neki način.
To je pitanje čuveno i to je jako kontroverzno pitanje, da li smo na strani sigurnosti ili nismo. Čak i u kodu američkom, taj neki ASCII 7 od pre 20-30 godina, piše da ako ne radite interakciju sa tlom, da ste na strani sigurnosti. To je, što kažu Amerikanci, case by case basis, to je svaki slučaj drugačiji. U nekim slučajevima možda jesi, u nekim slučajevima možda nisi. Ne može to ne može zakonom, ne može ko to da propiše, to mora inženjer da dokaže ili da pokaže da to uprošćenje smanjuje uticaje i tako dalje. Tako da to pitanje ne bih uopšte želeo da odgovaram, nije crno-belo. U nekim slučajevima je na ovoj strani, u nekim slučajevima je na drugoj strani. Imamo primere gde pokazujemo da smo na ovoj strani, imamo primere gde pokazujemo da smo na drugoj strani. Naravno, to sve važi za male objekte, za velike objekte kao što su brane, nuklearke, termoelektrane i tako dalje. I mostovi, tu nema govora. To je činjenica da ta interakcija sa tlom mora da se radi. Čak ako imate konstrukcije koje sede na jako dobroj steni, na stenama koje imaju brzinu smičnih talasa preko 2 km u sekundi, i ako imate neke temelje koji su, što kaže, zakačeni dole i došli do injektiranja, došlo je do raznih spajanja sa nekim ankerima i tako dalje za tu stenu, i tu ima uticaj. I sad je pitanje da li taj uticaj za neke zemljotrese ste na strani sigurnosti, za neke talase, za neke druge ste van, niste na strani sigurnosti. Tako da to ne bi trebalo čovjek da pravi ta neka... ne bi trebalo praviti ta neka, neke zaključke da je ili crno ili belo. Važno je da imate priliku, da imate mogućnost, da imate znanje, da možete da pokažete da ste u tom slučaju na strani sigurnosti i u nekom drugom mjestu na strani sigurnosti. To je po meni glavna stvar kod inženjera, da mogu da pokažu da ovako radi, ovako ne radi.
Da. Vezano za sposobnost tla, pod temeljom tla da uradi disipaciju, da li je 2 do 3 metra mekog tla neposredno ispod temelja dovoljno da...
I manje, čak i manje. Ovo je jedan moj stari kolega koji je umro prošle godine, Bob Kennedy čuveni. On je tvrdio da prvih pola metra završi posao. Prvih pola metra. Imate čuveni primjer onog velikog mosta Rion Antirion u Grčkoj, što je radio ovaj kolega Alan Peker, on je radio fundamente. On je stavio, to je ogroman most, ima one ogromne kesone, i to je jako, to je zona između Riona i Antiriona, to je, kad se prelazi na Peloponez, to je, tu ima nekih raseda baš u moru, ispod mosta. On je stavio veliki, recimo da kažem, ova moja šolja, da je to recimo taj keson, ovde gore je most, visići most, tako da može da istrpi pomeranje. Ovde dole ima šipove u tlu, ali između šipova i dna betonskog ima pola metra šljunka. Namerno, bez, znači nema spaja, nema, znači šip, čekaj da nađemo ovde gde je belo, šip i dno ovoga, kako se zove, mosta, ima pola metra razlike i tu je unutra šljunak. I to je, kaže, namerno radio da dozvoli da most može malo da ljunje, a za vertikalna pomeranja mu trebaju šipovi jer je most jako težak i velik. Tako da tih pola metra, to je praktično neki magičan broj koji omogućava da se ta disipacija desi u tih pola metra i to ljudi koriste na velikim projektima.
To je kao prirodni izolator neki, damper.
Pa nije, mislim, prirodni u smislu da oni su stavili taj šljunak, oni su tačno birali šljunak kakav treba da bude i tako dalje, ali nije skup u smislu da ne treba da kupujete neke super skupe izolatore od ne znam, od guma ili ne znam, one neke, one koji idu na smicanje i tako dalje. koristite ono što je što imate ispod zemlje.
Da. Ništa, ukoliko nema pitanja, profesorka Brzev ima jedno pitanje, ona bi da ga postavi ne preko četa, nego preko, ne znam, cetu, otvore mikrofon, a nas čuješ?
Evo, jel me čujete? Mogu da, mislim, da ne ometam ovo. Pre svega, hvala puno na sjajnom predavanju, mislim da je ovo veliki uspeh, u jednom nas je bilo 100, a ovaj, tačno 100, a mislim da nije, ovaj, to je i kapacitet, ovaj, ovoga, koliko razumem, ovog sistema za sada. Imam, u stvari, dva pitanja ili komentara, ili kombinovano. Jedno je, u vezi ovog, eto, ti pominješ dosta ovu disipaciju, mislim, ne pominješ, nego to je jedno suština stvari, disipacija energije. I na neki način poređenje disipacije energije u tlu i disipacije energije u koje se može postići ili ponašanjem same konstrukcije ili dodatnim elementima, kao što smo pričali o seizmičkoj izolaciji, damperi. Sad, u ovom trenutku, evo, ja sam radila baš na primjenama i ove izolacije i damperi, to mi je jedna od ove oblasti koje se bavim, i tu je dosta definisano dobro u ovom trenutku. Trebalo je dosta, ali u ovom trenutku to je sve pokriveno propisima, postoje puno preporuka i mi tačno znamo kako da definišemo te karakteristike tih uređaja, kako bi ih izmerili njihovo delovanje u konstrukciji, znači u numeričkom modelu. Čini mi se da je, ne čini mi se, nego to je svakako tačno, da je ovaj problem disipacije energije u tlu mnogo kompleksniji i zahteva mnogo višu ekspertizu sa strane i numeričke ta oruđa, znači softver sa jednog građevinskog inženjera konstruktera. Kada misliš i kako misliš da će to moći da se, kako da kažem, stavi na nekako, ne mogu kažem isti nivo, nego da se sa jednakom lakoćom koristi jedno i drugo, to je jedno pitanje. A drugo je, drugo u stvari, ajde praktično, imam više od dva, ali ajde ovo drugo je praktično. Da li postoji, mislim, pre svega da kažem, ovo interakcija tla i konstrukcije nije moja oblast, ali sam radila nekoliko projekta gde sam radila baš to, i to su bili važni objekti slično ovome što ti pričaš, nuklearne elektrane i to, znači, ali da kažem, ovde među u publici ima dosta inženjera koji se bavi običnim zgradama. Znači, da li postoje neke preporuke, radovi, mislim, to nije jasno definisano propisima, kao što i ti kažeš, koji je to neka, što kaže, granica na kojoj između koju se može definisati preko dinamičkih karakteristika objekta, konstrukcija i tla, kada treba ili ne treba to raditi. Jer ako mi treba da uradimo celu tu analizu, pa da onda kažemo da ona nije potrebna, to znači to zahteva dosta vremena i napora da se to uradi. Tako da, eto, da se završimo na ta dva, znači to neka pitanja otvorena za tebe i neka vizija, ajde gledamo u budućnost. Hvala.
Teška pitanja, hvala. Teška pitanja. Prvo pitanje, dakle, problem sa tlom je što uvek imamo manjak testiranja tla i tlo je vrlo variabilno, vrlo je promenljivo i ne znamo tačno šta je dole. I naravno, uvek je bolje ako imate ako imate neki izolator ili neki taj damper koji je pravljen u fabrici, onda tačno znamo koja je fizika, šta se dešava unutra i može mnogo lepše da se projektuje, ali košta. I za neke od tih velikih objekata to nije efikasno finansijski, nuklearku celu ne možete, mislim, probali su, ali ne radi, strahovito puno je koštalo, ima neka nuklearka u Južnoj Africi gde su stavili su je na jako velike ove neoprenske izolatori, onda su gore stavili čelične ploče koje mogu da klizaju, i sad problem s tim je što to treba taj neopren sa godinama, ne znam, menja karakteristike, pa to treba testirati, pa ne znam, niko je što nije probao, tako da to može. A ovo je mnogo efikasnije rešenje ako možete staviti sloj šljunka. Ali morate da znate da modelujete šljunak i konstrukciju i tlo ispod istovremeno, jer sva tri komponente rade zajedno. Treba obrazovanje, ja stalno potenciram to da ljudi treba da provedu vreme da nauče i konstrukcije i tlo i numeričko modelovanje, što je jako važno. Kupiš program pa kažeš, aj sad ću da pokažem neke rezultate. nije istina. Ima tu puno detalja koje čovjek mora da zna i koje mora da može da proveri, da zna gde su možda greške, gde nisu greške, da može to da pokaže. Tako da je tlo je jeftinije, ali je, mislim da radi disipaciju energije kroz tlo jeftinije, ali nije, što kaže, pravljeno ljudskim, čak i ako zamenite tlo pa stavite, imat ćete razliku, ne znam, s jedne strane objekta, s druge strane objekta, tako da je uvek postoji neka nesigurnost da će to što se dešava ispod da pokvari objekat, da će doći do sleganja koje nije ravnomerno i tako dalje, a s druge strane, ako imate u fabrici pravljene te izolatore i tako dalje, to znate, to je to fabrički pravljeno, tako da se isti. Tako da je to sad pitanje koliko je projektant hrabar, tako da kažem. Ovaj Alan Pecker je bio jako hrabar i on je čuven po tome, on i dalje radi na tim nekim mostovima, on je čuven po tome i mislim da je taj most, taj Rion Antirion prošao kroz par zemljotresa koji su relativno manji bili i da se pokazalo da taj gornji deo konstrukcije praktično nije osni zemljotres, a merili su na dnu kesona, merili su na vrhu to kesona, merili su na putu, na mostu i merili su na vrhu onih pilona i merili su dole u tlu. Pokazalo se da taj njegov sistem radi jako dobro. Ali on čovjek zna i geomehaniku, zna i konstrukcije, zna i seizmologiju, zna i geofiziku, tako da to je osnovna stvar, je to obrazovanje. Ljudi moraju da provedu puno vremena da uče sve to. Izvini, a drugo pitanje, šta si...
Drugo pitanje je bilo da li, prvo komentar na prvo pitanje, pitanje je obrazovanja, ali pitanje i tačnosti geotehničkih i mehaničkih parametara koje imamo. Jer u projektima na koji sam ja radila i sa interakcijom tla i konstrukcije u Kanadi, dobijali smo jednu vrednost za parametre koji su uticali na krutost opruga, a onda su rekli da koristimo 1/3 do 3 puta te vrednosti.
To si potpuno u pravu. Ja sam držao jedno predavanje u Beogradu pre jedno 3-3,5 godine gde sam pričao o toj teoriji vjerovatnoća i gde sam pokazao da je tlo najnepouzdaniji materijal i da ako ljudi hoće da rade po teoriji vjerovatnoća, što je sada veliki, neću kažem moderno, tako treba raditi, to je vrlo, vrlo potrebno. I ako recimo za nuklearke, vi treba da dokažete za nuklearku da ona može da preživi, da neće imati te pukutine od 0,1 mm za zemljotres koji je 10 na minus četvrti. To je, znači, to je zemljotres koji je 10.000 godina zemljotres. Nema šanse da nađete tlo kojima ćete naći verovatnoću da će taj parametar biti 10 na minus četvrti itd. Tako da je to velika komplikacija kod tla. To je velika komplikacija kod tla i to si potpuno u pravu. Ali ljudi moraju da razumeju da staviš, što kaže, pa vagaš levo desno, da li ti je jeftinije da imaš ove skupe izolatore i tako dalje, da li će konstrukcija se ponaša kako ti misliš, ili je možda jeftinije da imaš nešto dole što će biti malo možda nesigurnije, ali zato imaš projekat, zato možeš da radiš numeričke analize da proveriš šta će biti parametarski, ako imaš ovolike parametre, ovolike, i onda napraviš sistem koji nije puno osetljiv na te parametre. To je osnovna poenta dobrog projekta po meni.
Da, to smo i radili. A drugo pitanje, ako možeš da uputiš, mislim, znam da je to i opet otvoreno pitanje, znači koje je to za normalne konstrukcije, na primjer zgrade, koje većina ljudi projektuje, mislim, dobro, projektuje mostove i druge, ali koja je to granica po tebi ili da li imaš neke preporuke koje bi mogao da preporučiš da se uzima u obzir topona interakcije tla i konstrukcije u zavisnosti, kao što sam rekla, dinamičkih karakteristika ili, na primjer, da kažemo, krutosti zgrade i, naravno, parametara tla. Da li možeš nešto preporučiš za publiku
Pa i na primjer, pitanje je vrlo vrlo neprijatno pitanje, jer stvari ja se trudim da nikad ne pravim takve
izvini.
Da ne odgovaram na takve pitanje, pošto u stvari ja tvrdim da stalno mora inženjer da bude sposoban da uradi analizu i da ne prihvata preporuke ljudi sa sedom kosom, jer znaš kako, kaže iz mog iskustva, pokaži mi to tvoje iskustvo, to tvoje iskustvo možda važi za ovu zgradu. Jer recimo, zna se recimo u oblastima, u raznim oblastima sveta, zna se otprilike koji su zemljotresi, koji su rasedi i kako je tlo i koje će biti otprilike frekvencije rasede. Recimo, zna se da u severnoameričkom kontinentu, na severoistoku je jako kruto tlo dole, jako su krute stene i tu su zemljotresi sa visokim frekvencijama. Znači, ne znam, imate zemljotresi sa 5 Hz, 10 Hz, tako da to u stvari može čak i da 20 Hz, možda čuje čovjek. A tako da konstrukcije koje su mekane, one neće primetiti te zemljotresi. Znaš kako, imaš potpuno razliku između onoga što ulazi, ona dinamika i onoga što konstrukcija može da primi. A na zapadnoj obali Amerike su mnogo mekša tla, ta stena je mnogo ispucala i tu su zemljotresi koji su mnogo nižih frekvencija, tako da konstrukcije koje su jako krute ne osjećaju to. Recimo, Golden Gate most ima frekvenciju, ima period 12 sekundi. Glavni most, 12 sekundi se ljulja ovako i ovako. Imate rased ovaj koji je jako blizu, koji je na 5-6 km u moru, San Andreas, koji je za neke slučajeve pokazano da može da sklizne sporo i da napravi zemljotres koji će, znači neće visoku frekvenciju, napraviti zemljotres koji će polako da ljulje pa će se krene nazad tako dalje. I onda su radili analize gde su pokazali da ako imate, pošto taj most ima pilone i imate dole betonski keson, pokazali su da ti piloni, da ako je ovo baza kesona, a ovo je gore pilon, da može da se desi da tih 12 sekundi on počne da ljulja i počne da ljulja i onda može da sklizne sa kesona. I recimo taj most je jako mekan most, a zemljotres može da bude mekan, tako da će doći do interakcije. Zato ja stalno tvrdim, treba da bude interakcija tri stvari, zemljotresa, tla i konstrukcije. Ako imate recimo zemljotres koji za taj most koji će biti 3 Hz, taj most neće ni da vidi taj zemljotres. 3 Hz, 0,33 sekunde, a most ima period od 12 sekundi, to će samo malo da se čuje, malo će da zavibrira na ograda i niko neće vidi. Tako da je to jedan način da se otprilike vidi da li treba raditi interakciju i da li zemljotres ima veze. Kad god imate neko tlo ispod, tlo može da prokliza i može da se sabije, tu bi trebalo raditi. Bez obzira koliko šipova stavite, čovjek sa tlom nikad ne zna s tim šipovima, to čovjek mora da proverava stanje šipova i tako dalje, ne zna se što dešava. Ima recimo jedna nuklearka u Kanadi koja je na drugoj obali, tamo na onom jezeru Iri, oni su je pravili na šipovima, na čeličnim šipovima, jer je jako mekano tlo na obali jezera i onda su oni stavili, recimo, ne znam, na svakih 2 metra šip, tako da ima, recimo, puta 200 metara, puta 200 metara, ima hiljade ovih, kako se zove, šipova i sad to je lepo izgledalo sve do pre 10-15 godina, te šipove ne možete vidjeti, jer oni su ispod betonske ploče. I onda su uspeli na neki način da prođu do nekih šipova, pa su vidjeli da su, da taj par tih šipova koje su vidjeli, da su jako zarađali. I sad je cela priča šta da se radi, da li ta konstrukcija i dalje je kruta konstrukcija ili mekana konstrukcija. Tako da tu ima puno problema. Znači, za neke mekše zgrade, za manje zgrade, to možda i ne bi trebalo se radi. Naravno, treba uzeti obzir da li je to stišljivo, da bude stišljivo isto, da ne bude jedna strana sišla, druga nije sišla. Taj rad koji ću da okačim preko Suzi web sajta profesora Suehira, on je opisao ponašanje japanskih zgrada pri zemljotresu 1923. godine, jer u Japanu imaju jako, te njihove klasične zgrade su drvene konstrukcije koje imaju jako težak krov, imaju te neke krovove koje izgledaju kao pagode. I onda je prikazao ponašanje tih zgrada na mekanom tlu, blizu mora, i ponašanje tih zgrada gore u brdima gde je jako dobra stena ispod i pokazuje da je potpuno drugačije ponašanje. Tako da u tom nekom smislu zgrade koje su mekane, objekti koji su mekani, ako su na tvrdom tlu, na tvrdom tlu koje provodi samo visoke frekvencije, onda ima ta neka razlika između dinamike, konstrukcije i tla, tako da onda možda može malo da se zanemari. Mislim, analizi će pokazati da ta interakcija nije toliko važna. Ali ako imate sisteme koji su relativno blizu sa frekvencijama koje mogu da prođu sa periodima, onda ta interakcija postaje jako važna. I uvek je važna ako je tlo relativno mekano i ako može doći do nekog smicanja ili do neke stišljivosti, važno je za statiku generalno.
Imamo još poslednje pitanje, kolega na Berisavljevića. Dušana, izvoli.
Jel mogu, jel me čujete sad?
Da, da, čujem, kako da ne.
E, ništa, prvo da pozdravim samo profesora i da mu se zahvalim što je izdvojio vreme da podeli svoje iskustvo i znanje, pre svega sa, bilo je jednom trenutku, što kaže Svetlana, 100 prisutnih i sigurno tog broja jedno 20-ak je bilo studenata inženjera s Rudarskog geološkog fakulteta, samo da vidite koliko ste pažnje privukli.
Odlično,
e, sad mene interesuje vezano za to tlo, pošto ste recimo konkretno za onaj hotel u Kaliforniji prikazali to tlo kao neku troslojnu sredinu.
Da.
I pričali ste o brzinama, onaj površinski deo tla je nekih 500 pa se povećavalo sa dubinom. Zanima me inpute koje koristite i geotehnička istraživanja koja su prilagođena da biste dobili te inpute za recimo konkretno neki model koji koristite u analizama vezano za tlo. I koliko je potrebno sredstava izdvojiti, mislim finansijskih, da bi se uradila kvalitetna geotehnička istraživanja za jednu takvu analizu? I samo izvinjavam se profesore, još jedno pitanje, da li može vaš program da modelira nehorizontalnu površinu terena i nehorizontalne slojeve tla, vodu i tako dalje?
Da na brzak odgovorim na zadnje pitanje, naravno, konačno neki možete napraviti kakav god hoćete model, možete napraviti slojeve, šta god. Konačni elementi možete napraviti sve živo. Ja pokazujem te proste primjere sa horizontalnim, jer zato imamo zatvorena rešenja, ali može kakav god sistem, i radili smo sa kosinama i tako dalje, tako da to nije problem uopšte. Imamo čak neke, radili smo neke modele sa nekim nasutim branama, gde u stvari imate slojeve koji idu ovako, tako da to može bilo šta. Ovo prvo pitanje je vrlo, vrlo interesantno, jer postoji možda, postoji racionalan način da se pokaže da ljudi treba da rade više geotehničkih istraživanja na objektima. Obično se štedi se pare. Ja sam čak radio na jednoj brani, kad sam radio jednog projekta u Iraku, je bila brana, pa su toliko štedili da nisu htjeli da rade neke pušutine tamo u nekom delu brda sa planine, sa desne strane, pa se ispostavilo da su tamo propustili da nađu neke pećine. Pa je onda to koštalo 10 puta više da se te pećine ispunjavaju, pa nisu znali gde, pa su, naravno, kad su našli jednu pećinu, onda su morali da buše, što ono što nisu bušili pre 4 godine. Tako da to uvek se obije o glavu ako se ne radi istraživanje. Može da se pokaže, postoje tabulisane vrednosti parametara, raznih parametara za tla i za stene, koje možete recimo da uzmete iz literature, iz knjiga, ali svaki od tih parametara, ako je, to su neki generalni parametri koje je neko dobio sa nekih 5, 6, 10, 15 lokacija, pa vi napravite onda neku distribuciju verovatnoće i kažete najverovatnije ovde, ali postoji 15% verovatnoće da je ovde, znate, plus sigma, plus 2 sigma, plus 3 sigma. I onda uradite analizu sa tim i pokažete koliki su repovi tih vaših rezultata, koliki je rep verovatnoće, jer recimo ovi nuklearci traže sada da budu te verovatnoće ispod 10 na minus 4, sada će da povećaju na 10 na minus 5. To su jako male verovatnoće. I onda im pokažete, ako uradite analizu, moderniju analizu na lokaciji, i ako napravite dobro, ako imate dobru laboratoriju, i napravite dobre analize, imate dobre podatke o tlu i steni dole ispod zgrade, vaša distribucija, vaš raspored tih parametara neće biti plitak, bit će vrlo jedna ovaj, oštra kriva, će se znati tačno na ovoj lokaciji je toliki, ne znam, tolika širešte, tolika ovaj, jačina, tolika krutost i tako dalje, na ovoj lokaciji je tolika, onda će ti repovi tih distribucija da budu mnogo manji. I onda vi možete praktično analitički da im pokažete da im je da ide u korist da naprave mnogo bolje geomehaničke analize, ali to treba znati, treba biti u mogućnosti da napravite jednu i drugu vrstu simulacije, to jest analize, da bi im pokazali da njima ide u korist da znaju mnogo više o tlu, kao što im ide u korist da znaju i o betonu i o svemu ostalom. Recimo za tu zgradu u Kaliforniji, nisu oni puno radili, to je građeno davno i to se i dalje ne radi puno. Imaju te neke empirijske metode su u redu, ali nije fair dati empirijsku metodu. Ček, sad ću da vam pokažem, imam jedan set slajdova.
Samo brzo, nemamo još puno vremena.
Nemamo još puno vremena. Ako radite empirijske metode, te distribucije su jako široke. Ne možete da dokažete da Željko, moram da pokažem ovaj jedan slajd. Ček.
Čini mi se da ste to u Beogradu pokazivali pre 3 godine, onaj SPT broj udara, al tako
pa. Moj omiljeni slajd, sad ću da ga pokažem i to neki kolega jako vole. Sad ću da share screen. Vidite ovo. Jel vidite to?
Da, da, to je to.
Ovaj, dakle, ako, pazi, ako neko kaže da će da koristi ovu crvenu liniju, svaka čast, ali mora da se kaže da crvena linija došla iz ovog oblaka podataka i da je došla i da moraš da prikažeš i ovo. Jer inače nije pošteno dati samo ovu jednačinu. Nije pošteno i ljudi skrivaju pravo stanje stvari, ovaj, skrivaju pravo stanje stvari tako što pokažu te neke linije i kažu ovo je bazirano na toj nekoj eksperimentu. Jeste, ali eksperiment ima tu neku distribuciju. Tako da je to vrlo pipavo pitanje i to u stvari moraš da budeš dobar prijatelj sa investitorom koji daje pare, koji određuje šta će da se radi, da mu objasniš investitoru da je njegova korist da se uradi bolje geomehanika i ostalo, jer će svi problemi postoje zapisi, postoje knjige koje su ljudi pisali, da su uglavnom problemi dolaze od dole ispod temelja. Jer kad to ispod temelja, ne znači, kad to počne da popušta, onda puca i konstrukcija i sve ostalo.
To je to, Dušane.
Hvala.
Nema na čemu.
Hvala svima. Biće Bože zdravlje u maju još jedno predavanje, ako Boris ili maju, junu, kad se dogovorimo. Vaš. Nadam se da će... Dobro, vi ste u Švajcarskoj još samo do juna, ali tako?
Do kraja juna, ako me puste nazad.
Da. Ali dobro, možda ćemo isto na ovaj način.
Hvala
kolegama. Bilo je mnogo uspešno, mnogo interesantnih pitanja. Nadam se, drago mi kolege iz Makedonije, iz regiona, da su bile s nama. Vidimo se na sledećem predavanju. Imate e-mail, šta god treba šaljite, bit će na sajtu ko je propustio ili jedan deo predavanja, bit će kompletan.
Dakle, snimak će biti na sajtu preko Suzija, bit će predavanje, bit će još tih nekih radova. Pozdrav svima iz Makedonije, vidim, bilo je kolega iz Bosne i Hercegovine, vidim, bilo je kolega iz Hrvatske čak, i pozdrav kolegama Željku i ostalima, koji Žugiću i Čabarkafi, koji su iz Engleske se prijavili i tako dalje.
Hvala puno svima.
Perite ruke, jedite beli luk.
Paži, hvala.
Hvala puno.
Prijatno.